Ухватывай. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro vam želim. U 6 sati i 31 minut počinje jutarnji program Uhvati dan. Od pre dva dana startujemo u 6:30, ali trajamo sat duže sve do 10 sati jutarnji program sa vama i u vašim domovima. Ja sam Miša Stojiljković i potrudit ću se da budem dobar domaćin tokom ovog našeg trojposatnog druženja. Temperature u našoj zemlji ujednačene i ovog jutra, kreću se između plus 2 i plus 4 stepena, gotovo da nema izuzetaka osim planina, na Kopaoniku minus 3, na Zlatiboru minus 2 i u Sjenici minus 1, u svim ostalim delovima Srbije ili 2 ili 3 ili 4. U većem delu zemlje je oblačno, ponegde je sumaglica, samo na teritorijama po nekih opština rosulja, ona sipeća kiša, ali tokom dana trebalo bi da bude uglavnom suvo. A mi smo vam pripremili zaista bogat program sve do 10 sati. Govorit ćemo, kao i obično, malo o poljoprivredi, zatim o zaštiti od poplava. Čućemo se posle 7 sati sa hidrologom u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Jelenom Jerinić, koja će nam preneti kakva je situacija sa vodostajem reka i šta se očekuje u narednim danima, s obzirom da se Zapadna Morava kod jednog sela blizu Kraljeva izlila, ali bez ikakvih većih posljedica. Ugostit ćemo ambasadora Švedske Jana Lundin povodom donacije od ukupno 11,7 miliona evra koje ova država daje za razvoj policije, odnosno ulaže u projekat Republičkog geodetskog zavoda. Govorit ćemo i o dosadašnjim rezultatima rada SOS linije za prevenciju samoubistva. Pričat ćemo i o tome kako je proteklo otvaranje radnog centra za osobe sa autizmom i šta on njima znači. A negde pred kraj emisije uključit ćemo i našu koleginicu, dopisnicu iz Rima, Marinelu Ražnatović, koja će nam preneti najnovije informacije u vezi sa Italijom. Pričat ćemo o tome zašto se stav ove zemlje prema Venecueli razlikuje od stava većine zapadnoevropskih zemalja, kakav je stav po pitanju imigracione politike i tako dalje. Budite svakako uz nas. Dobro jutro vam želim, 6 sati i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Kao što rekoh malo pre, u Srbiji su temperature i ovoga jutra veoma ujednačene, 2, 3 ili 4 stepena u većini gradova u Srbiji, i to onako šareno. U Vojvodini je uglavnom 2 i 3, četvorke su češće na jugu Srbije, konkretno u Nišu je 4 stepena, u Kragujevcu i Beogradu 3, u Novom Sadu 2. A Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije u sredu na severu suvo uz postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima bit će oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. U planinskim predelima očekuju se slab sneg ili rosulja uz poledicu. Posle podne i uveče u većem delu prestanak padavina, osim na jugoistoku Srbije. Duveće slab i umeren u planinskim predelima, ponegde jak severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura bit će u intervalu od 3 do 8 stepeni. Na području Beograda umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, u slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 6 stepeni.
Ovakve dnevne temperature zadržat će se i sutra i preksutra, a u petak je tokom vikenda bit će čak i više, ali o tom potom. Vreme je da čujemo i Mariju Krivokuću iz Automoto Saveza Srbije, koja nam donosi najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji.
Vozače danas očekuje pretežno oblačno i maglovito vreme, u pojedinim krajevima Srbije moguće i slaba kiša. Magla znatno ometa i otežava vožnju, pa savjetujemo da povećate oprez i držite veće odstojanje u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Ukoliko naiđete na deonice na kojima se vidljivost spusti ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca. Kako biste bili primećeni na putu, izbegavajte nagle promene pravaca i nagla zaustavljanja. Snega u nižim predelima nema, ali je moguća pojava poledice u jutarnjim i večernjim satima zbog nižih temperatura i vlažnih i klizavih kolovoza, što može biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, tako da apelujemo na vozače da voze savesno i u skladu sa propisima. Saobraćaj je umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i prekida, prvo na autoputevima, a zatim i na ostalim putevima prvog i drugog reda. Kao posljedica oscilacije u temperaturama česta je pojava odrona zemlje i kamena, a pored njih javljaju se i oštećenja na kolovozu. Strogo se pridržavajte saobraćajnih propisa kao i saobraćajnih znakova, a posebno na deonicama gdje zbog započetih radova izmenje režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i danas u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu obilaznice oko Beograda, od kružnog puta do tunela Straževica u oba smera. Saobraćaj će se odvijati usporeno na izmenjačnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema trenutno dužih čekanja. Pešake pored puta teže primećujemo po lošem vremenu, magli, kiši, a posebno noću ili kada je kolovoz vlažan. Istraživanja pokazuju da su pešaci sa svetlijom garderobom vidljivi na udaljenosti od 38 metara, a sa tamnijom na svega 22 metra. Zato je vrlo važno da pešaci, koji su ujedno i najugroženiji učesnici u saobraćaju, budu odgovorni, koriste svetloodbojne prsluke ili svetliju garderobu kako bi na vreme bili primećeni na putu. A naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Bye. Čini mi se da si kriva za sve, ipak čini mi se kriva si za sve. Svejedno mi je da li si ista ko pre. Svejedno mi je da li si sama ili ne. Možda grešim, a možda i ne.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasnp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte.
Rasi prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Šta se krije iza otimanja imovine države Srbije na Kosovu i Metohiji? Zašto je neizvesna rasprava o Kosovu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija? U središtu pažnje i o zanimanjima budućnosti i dualnom obrazovanju. Od 17.05 sa vama su Jelena Vidić i Olivera Simić-Milošević.
Trinaest minuta do 7 sati, u ovo vreme obično prelistavamo jutarnju štampu i čitamo informacije sa internet portala, pa nema razloga da tako ne bude i danas. Naslovne strane jutrošnjih novina posvećene su sličnim temama i sadržaj, dakle ostale stranice govore o istim temama, samo što je raspored drugačiji. Politika na naslovnoj strani ističe sledeću temu i pevanje himne Srbije na časovima odbrane. Učenici četvrtih razreda srednjih škola na 4 časa od Eljenskog starešine naučit će osnovne stvari o vojsci, a moći će i da posete kasarne, piše Politika. Na naslovnoj strani, ali znatno manju površinu, dobila je i tema Priština bi trepču, Bahtiri zvecka oružjen. Plan Srbije da dođe do mosta na Ibru, ali ja vam garantujem da ako se dotakne Mitrovica, bit će neviđenog rata, poručio je čelnik albanskog dela grada, piše Politika. Politika najavljuje na naslovnoj strani i planove reprezentativca Nemanje Majdova u Tokio po zlato, kaže ovaj džudista koji se dakle sprema za olimpijske igre naredne godine, a još jedan od naslova na naslovnici Politike, Evropa između crvenih dugmadi u Vašingtonu i Moskvi. Povlačenje SAD, potom i Rusije iz raketnog sporazuma može dovesti do novog instaliranja projektila NATO-a u Poljskoj i Baltičkim zemljama, a Moskva bi na to mogla da proglasi pravo na preventivni udar, piše Politika. Još jedna tema o kojoj na naslovnicama pišu pojedine dnevni listovi poput Novosti jeste plan predsjednika Srbije da obiđe Srbiju. Novosti to ističu kao najvažniju temu. Polaže račune u stotinu opština, odlazi na Kosovo, planiranje i razgovor sa građanima u Bujanovcu. Politika o istoj ovoj temi piše na 6. strani. Vučić promovisao kampanju Budućnost Srbije, a Blic o ovome donosi naslov na 4. strani. Vučićev obilazak Srbije diže gotovost SNS birača. Na naslovnici Blica najveća površina posvećena je naslovu Priština otima Trepču jer vredi milijarde evra. Pakleni plan Albanaca za preuzimanje rudnog bogatstva, navodi se između ostalog, kosovski premijer Haradinaj odbacio je svaki razgovor o budućnosti Trepče, iako je takav zahtev stigao iz Evropske unije. Politika na svom internet sajtu donosi naslov Turski tok može preko Srbije, ali je sporan ruski gas. Evropska energetska zajednica zamera našoj zemlji što smo zavisni od Gastransa i Srbijagasa, ali ne kaže čiji bi to drugi gas mogao da bude alternativa, navodi se u ovom tekstu. U drugom naslovu MMF, ekonomski program Srbije i dalje daje dobre rezultate, podrška planovima za privatizaciju Komercijalne banke i HIP Petrohemije, navodi se u još jednom tekstu na sajtu Politike. A na sajtu novosti.rs pronalazimo naslov Siniša Mali, dve tačke, nema razloga da država bude vlasnik Komercijalne banke. Ministar financija najavio je da će ova banka dobiti strateškog partnera, a pitanje je ko će to biti. Inače, on je za televiziju Prva rekao da će u sredu biti potpisan ugovor sa francuskim Lazardom, koji će biti savjetnik vlade Srbije u privatizaciji Komercijalne banke, gde država ima ulog od vlasnički ulog od 41,74%. Razne opcije su na stolu, kaže Siniša Mali, u maju ili junu će biti raspisan tender za pronalaženje strateškog partnera i nadamo se da će taj postupak biti završen do kraja godine. Nema razloga da država bude suvlasnik te banke, rekao je ministar finansija. U novostima još jedan naslov, pekari, poskupljenje hleba nema veze sa ukidanjem uredbe o Savi. Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica naveo je da je zbog velike konkurencije među pekarima cena hleba bila veoma niska, dodavši da će i sada biti ispod ranije propisanih 46 dinara. On je naveo, to jest da smatra da novih poskupljenja ne bi trebalo da bude, izuzev ukoliko zaživi najavljeni izvoz pšenice u Egipat, što bi moglo da podigne njenu cenu na tržištu. Vraćamo se politici koja donosi još dva važna naslova, odnosno dve važne teme u današnjem časopisu. Jednom smo se bavili mi juče u jutarnjem programu Učiti mlade da pametno koriste internet. Za tri godine u Srbiji napisano 7000 prijava zbog ugroženosti maloletnika na svetskoj mreži. Druga važna tema jeste cena goriva. Akcize povećane, gorivo pojeftinilo, glasi naslov. Od 1. februara proizvođači i uvoznici derivata imaju obavezu da plate uvećane iznose akciza i PDV-a, piše Politika, i u tabeli navodi cene različitih vrsta goriva. Odmah pored ovog naslova i drugi koji privlači pažnju, za pruge oko 1,3 milijarde evra. Najveće investicije koje ove godine počinju da se realizuju jesu gradnja brze pruge Novi Sad-Subotica i elektrifikacija na potezu Niš-Dimitrovgrad. Cilj je da se vozovi kreću brzinom i do 200 km na sat. Sve novine, a i brojni internet sajtovi pišu o epidemiji gripa i o tome smo govorili juče u našem jutarnjem programu. Blitz donosi naslov: grip može da ostavi trag i na srcu i mozgu. Virus napada i zdrave, mlade osobe, a lekari apeluju: ne junačite se, odležite. Čuli smo juče da je 68.516 obolelih sa simptomima gripa registrovano u Srbiji od početka ove sezone i to je za 10% više nego u istom periodu prošle godine. Epidemija je proglašena na teritoriji Pirotskog okruga, a Blitz na svom sajtu prenosi apel lekara da treba odležati do kraja i dakle da se ne treba junačiti. Još samo da ovi apeli budu uvaženi i od strane poslodavaca i situacija će sigurno biti drugačija. Na sajtu Blica još jedan naslov: rektorka Beogradskog univerziteta odgovorila Šarčeviću i stala uz prozvane profesore. Rektorka Ivanka Popović navodi da je ustavom svim građanima, pa samim tim i članovima akademske zajednice, garantovana sloboda mišljenja i izražavanja, te da i kodeks univerziteta podržava i podstiče slobodu mišljenja i izražavanja članova univerzitetske zajednice. Na sajtu Radio Televizije Srbije nekoliko zanimljivih informacija. Jedna ga kaže ovako, to jest jedan naslov glasi ovako: tuži roditelje jer nisu imali njegovu saglasnost da ga donesu na svet. Zanimljiva priča. U pitanju je 27-godišnji Rafael Samuel, koji je antinatalista. To jest, on veruje da je u moralnom smislu pogrešno razmnožavati se i da bi ljudska patnja bila daleko manja kada mnogi ne bi ni postojali. Volim svoje roditelje i imam odličan odnos sa njima, ali na ovaj način želim da pokažem da je roditeljstvo zapravo jedna veoma sebična stvar, slična je kidnapovanju i ropstvu. Vas niko ne pita da li želite da se rodite, a roditelji vas na svet donesu samo da bi sebi učinili zadovoljstvo, objašnjava Rafael. Zanimljiva ideja. A još jedna zanimljiva ideja bila je aktuelna nekoliko dana, ako ne i nedelja, na Instagramu. Jedna fotografija dobila je čak 52 miliona lajkova. Dakle, 52 miliona korisnika rekla da im se sviđa fotografija jajeta koju je okačila Kylie Jenner, poznata na Instagramu, a i šire. Međutim, ovo jaje u jednom trenutku počelo da puca, a ispod se pojavila poruka: zdravo, ja sam svetsko rekordno jaje, možda ste čuli za mene. Nedavno sam počeo da pucam. Do mene je stigao pritisak društvenih mreža, ukoliko se i ti boriš, kao i ja, pričaj sa nekim. U pitanju je u stvari kampanja koja govori o mentalnom zdravlju i koja podstiče ljude da otvorenije govore o svojim problemima i, ono što je najvažnije, da potraže pomoć ako osjećaju da se nose sa teretom koji ne mogu da izdrže. Važna poruka. Još jedan posljednji naslov u ovom bloku. RTS-ov dokumentarac Srboljubi Hrvoje pred hrvatskom publikom. U Zagrebu je sinoć premijerno prikazan film našeg kolege Miloša Milića u produkciji Radio Televizije Srbije. Inače, ovaj film prikazan je kod nas u decembru. Snimljen je u Nemačkoj i govori o ljudima koji su postali najbolji prijatelji, iako ih je u životu skoro sve razdvajalo. Hrvoje iz Zagreba, navijač Dinama, bivši dobrovoljac u ratu u Hrvatskoj, a Srboljubi iz Petrinje, navijač je Zvezde, izbeglica iz Oluje, ime dobio po legendi sa Marakane, Srboljubu Stamenkoviću. Dokumentarni film našeg kolege Miloša Milića je malo drugačija priča o Srbima i Hrvatima, o ratu i fudbalu, i privukla je očigledno veliku pažnju i u Hrvatskoj. Time završavamo pregled pisanja štampe i domaćih internet portala, a uskoro ćete čuti i najnovije vesti. Radio Beograda, sa vama će biti kolega Vladimir Mihajlović.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje je pod znakom pitanja održavanje rasprave o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u redovnom izveštaju navodi da je zabrinut zbog pojačanih tenzija, posebno na severu Kosova. Evropska unija saopštava da pitanje statusa Trepče treba da bude rešeno kroz pravno obavezujući sporazum dve strane. Najnovije pretnje ratom gradonačelnika Južne Mitrovice za Ramuša Haradinaja su preterivanje. Brinu ga, kaže, samo planovi o trgovini teritorijom. Za Hašima Tačija je korekcija granica zarad dogovora prihvatljiva. Smatra da bi Priština trebalo da da deo teritorije kao ustupak za sveobuhvatni konačni sporazum sa Beogradom. Dodatno povećanje plata i penzija u ovoj godini je moguće ako se nastavi ekonomski rast, rekao je za RTS šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof na kraju druge kontrole aranžmana sa Srbijom, takozvane čuvar kuće. Roof navodi da je mnogo posla urađeno, ali kaže da ostaje da se završe reforme u javnim preduzećima, javnom sektoru, kao i da se poveća podrška privatnom biznisu. Američki predsjednik Donald Trump u obraćanju predstavničkom domu Kongresa, govoreći o zidu s Meksikom i problemu ilegalne imigracije, pozvao je demokrate i republikance da nađu kompromis do 15. februara. Trump je najavio i da će se na samitu u Vijetnamu 27. i 28. ovog meseca sastati sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Francuski parlament usvojio je takozvani antihuliganski zakon, koji bi trebalo da suzbije nasilne proteste u jeku tromesečnih antivladinih demonstracija žutih prsluka. Zakon zabranjuje demonstrantima da skrivaju lice, policiji daje veće ovlašćenja, a lokalnim vlastima pravo da zabrane problematičnim pojedincima da učestvuju u protestima. Policija je uhapsila 70-godišnjaka iz Nove Pazove zbog sumnje da je redakciji televizije N1 uputio pismo sa pretećim sadržajem. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti i uz krivičnu prijavu bit će priveden trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Crveni krst Srbije obeležava svoj dan. Postoji 143 godine. Osnovali su ga Josif Pančić, Ilija Kolarac i dr. Vladan Đorđević i nazvali Srpsko društvo Crvenog krsta. Tada, kao i danas, moto te organizacije je pružiti pomoć svakome kome je potrebna. Postoji u 183 grada i opština i ima skoro 70.000 volontera. Kroz program narodnih kuhinja, Crveni krst je u prošloj godini pripremao tople obroke za više od 35.000 ljudi. Za nešto manje od godinu dana, koliko traje projekat Bebo, dobrodošla na svet, sva porodilišta u Srbiji i svi centri za socijalni rad uključeni su u informacioni sistem elektronske uprave. To znači da je roditeljima omogućeno da u svakom porodilištu u Srbiji, bez obzira gde se nalazi prebivalište, pored upisa deteta u matičnu knjigu rođenih, prijave prebivalište, podnesu zahtev za zdravstvenu karticu za samo par minuta, kao i da podnesu zahtev za roditeljski dodatak. U Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu bit će održana prezentacija uspešnosti projekta. Prisustvovaće joj premijerka Ana Brnabić i resorni ministri. U Zagrebu je sinoć premijerno prikazan film Srboljubi Hrvoje, našeg novinara Miloša Milića, a u produkciji Radio Televizije Srbije. Film je snimljen u Nemačkoj, a govori o ljudima koji su postali najbolji prijatelji, iako ih je u životu skoro sve razdvajalo. Projekcija je održana u najstarijem udruženju Srba u Hrvatskoj i privukla je brojnu publiku i novinare. Na oproštaju od Evrokupa, košarkaši Partizana poraženi su u Berlinu od Albe sa 97-74. Istovremeno, Crvena zvezda je pobedila u Beogradu špansku Unikahu 105-89. Teniserke Srbije počinju takmičenje u britanskom gradu Bath u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa. Danas od 11 časova po našem vremenu igraju protiv Gruzije, sutra se sastaju sa Turskom, a u petak sa Hrvatskom. Srbiju u čuvenom engleskom banjskom lečilištu predstavljaju Aleksandra Krunić, Olga Danilović, Ivana Jorović i Nina Stojanović, predvođene selektorkom Tatjanom Ječvenicom Jevtić. Danas će biti oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 3, u Nišu 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 3, na Zlatiboru 2 stepena ispod nule. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sada mi je sat i 6 minuta, čuli ste, nastavljamo naš jutarnji program. brojnim temama. Evo o čemu ćemo sve govoriti u ovom drugom satu. Počet ćemo razgovorom sa hidrologom iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Jelenom Jerinić, koja će nam reći kakva je situacija u vezi sa vodostajem reka, a potom ćemo čuti i prilog koji govori o zaštiti od poplava po slivovima reka u Vojvodini. Pričat ćemo i o tome da su u vinogradima u Srbiji počele pripreme za zimsku rezidbu loze, a čućemo i kako je otvorena i šta se sve može videti na izložbi radova sa konkursa za uređenje Savskog trga ovde u Beogradu. Čuli ste u vestima da Crveni krst Srbije danas proslavlja godišnjicu osnivanja, pa ćemo malo porazgovarati sa vama o tome koji je značaj Crvenog krsta Srbije i uopšte koliko je važno razvijati ideju o solidarnosti u jednom društvu. Ali pre svega toga, naša uobičajena rubrika na početku drugog sata. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Miladina Vukosavljevića Pobuna igračaka, prvi deo. Dosadilo igračkama da samuju u memljivom kutku pod biljaninim i nebojšinim krevetima. Rešili su da noćas najzad izađu iz tog budžaka i da se već jednom oslobode tih silnih mreža kojima ih je jedan bezobrazni pauk povijao danima, kao da ih je hteo tako zarobljene i zaboravljene odvući nekuda u svoje tajne odaje za koje još niko nije saznao. Prvi se uzjugunio plišani Meda Medenko. Ovde je baš mnogo dosadno. Idem, makar i među svoju braću u gustoj šumi. Samo više neću da čamim u ovom kutku koji sve više liči na kakvu džunglu. I ja ću sa tobom, oglasi se gumeno slonče. I to baš među tvoje, jer moji su mnogo udaljeniji odavde. Žive mnogo, mnogo dalje nego tvoji. Biću ti dobar drug, kunem se. A kad se zamoriš od dugog hodanja, mogu te i poneti na leđima. Povedite i mene, groknu gumeno prasence. Mene dovedite samo do nekakve barice, da najpre sa sebe skinem ovu prašinu. A odatle moći ću i sam na bilo koju stranu. I ja ću sa vama, procedi kroz duge brkove, dugouhi, beli zec, osvrćući se pritom oko sebe da proveri da ga slučajno već nisu čuli i uočili gumeni vuk i lisica. Čim zec odskoči s prašnjavog mesta na kojem se do tada nalazio, i lisica i vuk otvoriše oči i zavrteše repovima. Lija tako snažno zamahnu svojim razbarušenim repom da prosto oko sebe podiže čitav oblak prašine i svi, kao pod kakvu komandu, počeše da gunđaju i kijaju. Ni ja ne ostajem ovde, procedi piskavim glasom Lija.
Da vam ne bi nedostajao tamo gde ste se uputili, za vama krećem i ja, reče Vuk,
gledajući u zeca koji se neuspešno skrivao iza gumenog slona. nastavit će se.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro, 7 je sati i 16 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji u ovom satu su gotovo identične kao i u prethodnom, s tim što bi ponegde je možda za stepen niže, pa je tako u Subotici sada plus 1, a bilo je plus 2. U Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Loznici, zatim u Požegi, dakle plus 2 stepena, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Kuršumliji, Kraljevu, Zaječaru i Dimitrovgradu je plus 3, a u Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Vranju je plus 4. I otprilike bi to bilo to, na planinama je minus 1, minus 2, kako gde. U većem delu zemlje je suvo, ponegde sa sipećom kišom, takozvanom rosuljom, a ponegde sa sumoglicom, a sve to znači da treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan. Najavio sam da ćemo razgovarati sa Jelenom Jerinić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, dežurnim hidrologom. Ona je na našoj telefonskoj vezi. Jelena, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro i vama i svim slušaocima radija.
Recite nam, juče smo pričali o tome da se Zapadna Morava na jednom mestu izlila. Kakva je situacija od jutros na vodotokovima u Srbiji? Kakav nam je vodostaj?
Pa, već juče je počelo smirivanje hidrološke situacije. Onako kako smo najavili, jest bilo nekih problema, ali to su uglavnom oranice i neki lokalni putevi. To je u stvari bio potez gornjeg toka Zapadne Morave, zato što je taj ciklon koji je došao, najveći deo padavina je bio u tom delu i zbog toga i još plus topljenje snega izazvalo je tu najveće probleme. Ali je sad situacija pod kontrolom, sve su reke u opadanju, tako da jedino pratimo Savu i Jašutom već u Banatski vodotok.
Inače nije uobičajeno da već u februaru dođe do izlivanja, obično to se dešava kasnije, taj porast vodostaja negde u martu i aprilu.
Pa tako, kad poredimo sa nekim ranim periodom, zaista mislim, ali sad više nema pravila.
Mm-hmm.
Sad moramo biti spremni u svakom trenutku za svaku situaciju.
Dakle, za sada nema razloga za bilo kakvu brigu,
nema
su vodostaji u očekivanim nivoima.
Ide su u period topli, znači otopljenje sneg na više planinama još uvek neće biti nekog topljenja. Najavljuju od sledeće nedelje postepeno otopljenje snega na planinama, što nama odgovara, mislim, odgovara hidrološkoj situaciji da se reke onako postepeno pune i da bude sve u redu.
Odlično. Jelena, hvala vam mnogo na ovim informacijama koje ste nam preneli. Čuli ste Jelenu Jerinić, hidrologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi ćemo u nastavku čuti od našeg kolege Mileta Novakovića kakva je situacija u Banatu i kako se tamo organizuje zaštita od poplava.
Za lokalne samouprave u Banatu, koje nameravaju da se i formalno udruže u asocijaciju sliv banatskih vodotoka, jedan od osnovnih zadataka je usklađivanje procene rizika i planova zaštite od elementarnih i drugih nesreća, najpre sa susednim opštinama, a potom i na nivou Banata, jer nisu samo poplave rizik koji preti ovom prostoru, kaže Miroslav Sladojević iz Odeljenja za vanredne situacije grada Zrenjanina.
Trenutno 16 lokalnih samouprava, 6 lokalnih samouprava je donelo procene ugroženosti sa saglasnošću ministarstva unutrašnjih poslova na sektor za vanredne situacije i u narednom periodu te procene će biti usklađene.
Dok u srednjem i južnom Banatu strahuju od vodotoka koji stižu sa Karpata, dotle su u Kikindi rešavali visok nivo podzemnih voda u Ruskom selu, kaže Milivoje Linjački iz gradskog veća Kikinde.
Konkurisali smo na projektu prekogranične saradnje sa rumunskim gradom Rešicom, dobili smo sredstva, onaj deo koji smo mi, da kažem, sproveli za teritoriju grada Kikinde ili konkretno Rusko selo, to je bio iznos od 46 miliona dinara. Mi smo tih sredstava u Ruskom selu izgradili 28 km kanalske mreže, uradili tri ustave koje služe da voda koja dolazi iz gravitaciono dolazi iz spoljne kanalske mreže da tu vodu blokira, da ne dozvoli da se vrati, a da pumpamo možemo da se prepumpava voda u višem, da kažem, nivoima.
Da je neophodno udruživanje lokalnih samouprava oko reagovanja u vanrednim situacijama ukazao je Nikola Lukač, načelnik Severno-Banatskog okruga.
Sve lokalne samouprave će u narednom periodu da konkurišu zajednički, jer zajednički možemo da dobijemo više sredstava i u saradnji sa Rumunijom i Mađarskom da smanjimo rizik od poplava, ali i da zanovimo opremu i obučenost ljudi koji će sutra da reaguju u tim vanrednim situacijama.
Izmene zakona o lokalnoj samoupravi su omogućile da se opštine i gradovi udruže u okviru slivova. Do sada su formirani Kolubarski, sliv Zapadne Morave i Drine. Sliv Banatskih vodotoka je deo Dunavskog sliva i osnova mu je zaštita od poplava na rekama Tisa, Tamiš, Nera i Begej.
Lep dan, baš sve dobro je.
Sada je sati i 25 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Kliničkom centru Srbije od danas važi zabrana poseta kako bi se sprečilo i kontrolisano širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata. Na internet stranici ove ustanove navodi se da je zabrana uvedena u svim klinikama Kliničkog centra Srbije. Valja znati ukoliko imate nekog kod koga biste otišli, dakle zabrana zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija. Znamo da je sezona gripa, pričali smo već o tome i pre nekih pola sata. A u narednih 5 minuta pričamo o pripremama za zimsku rezidbu loze u vinogradima u Srbiji. U tim zasadima i u voćnjacima za sada je sve u redu, a vlasnici s kojima je razgovarao moj kolega Ivan Jovanović kažu da su im prošlu sezonu pokvarili prolećni mrazevi. Nadaju se da takvih neprijatnih iznenađenja ove godine neće biti.
Milenko Dolovac iz Futoga kod Novog Sada bavi se organskom proizvodnjom jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća. Pitali smo ga kako je stanje na zasadima i da li ima bilo kakvih problema zbog aktuelnih vremenskih uslova u Srbiji.
Za sada je sve u redu, za razliku od prošle godine kada je došlo do velikog izmrzavanja niskih temperatura. Nadamo se da neće biti u martu, aprilu kad krene cvetanje, da neće biti iznenađenja. Živimo s prirodom, pokušavamo da se prilagodimo maksimalno prirodi i mislim da ćemo savladati to.
Razgovaram sa Dejanom Jocićem iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Jagodini. On je savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo. Gospodine Jociću, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Kako je trenutno stanje u vinogradima na terenu koji pokriva vaša poljoprivredna savjetodavna i stručna služba?
Stanje je dosta dobro. Zima nije bila toliko jaka, tako da nije bilo izmrzavanja. Savjet poljoprivrednim proizvođačima da polako krenu sa izvođenjem jedne od najbitnijih agrotehničkih mera, to je zimska rezidba.
Koje su najvažnije preporuke za zimsku rezidbu?
Mora se voditi računa prvo o sortimentu. Tako imamo i raspoređena rodna opcija na lastarima koji će biti ostavljeni za rod u ovoj godini. Namena grožđe. A ako je namena za proizvodnju vrhunskog vina, prinos bi trebao biti oko 2 kg, ne više, da bi imali dobar odnos šećera i kiseline, da bi došli do vina vrhunskog kvaliteta.
A što se stonog grožđa tiče?
Stono grožđe nije toliko rašireno na našem podneblju. Tu se preporuča neka mešovita rezidba, rodni lukovi 6 okaca, da bi tu isto kvalitet bio. Inače nismo pomenuli kod vinskih, to je znači obično mešovita rezidba gde se ostavlja jedan kondir na 2 vidljiva okca i jedan rodni luk na 8 do 10 okaca.
Koliko je zapravo važna stručna radna snaga koja će obaviti zimsku rezidbu vinove loze?
Mora se voditi računa o tome kondir i luk da budu što bliže glavi i da bi protok samih sokova bio što kraći i što pre stigao do grožđa. Mora se voditi računa o tome da rezači da koriste dobru opremu, da makaze za rezidbu budu dezinfikovane.
Možete li da nam date i neke osnovne informacije o samoj strukturi zasada u vašem kraju? Da li posljednjih godina rastu površine pod vinogradima? Kakva je tu situacija na terenu?
U svakom slučaju rastu. Dosta zasada ima mladih. Veći broj vinarija koje se javljaju na teritoriji Srbije, oni imaju potrebe za grožđe što veće. Svo grožđe koje se ubere, lako ga je prodati.
Gospodine Jociću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima i mogu da se uvek obrate bilo kojoj stručnoj službi na teritoriji cele Srbije.
Zbog suve jeseni, snežni pokrivač koji smo u Srbiji dobili u januaru ide na ruku našim ratarima koji gaje ozime useve. Sneg je sa druge strane i signal za voćare da obrate pažnju na zasade u koje zbog otežane potrage za hranom u ovom delu godine znaju da svrate srne i zečevi. Kakva je situacija na terenu, reći će nam savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović.
Mi nemamo uvid da su neke značajnije štete napravljene. Svakako postoji aktivnost svete divljači i neminovno je da do toga mora doći. Mladi voćni zasadi su oni i najugroženiji i najpodložniji ovakvim štetom. Takve voćke, ukoliko su delimično oštećene, će preboleti, međutim slabije će napredovati. I kod takvih delimičnih oštećenja nije loše koru premazati recimo kalemarskim voskom ili kravljom balegom na mjestu gdje je kora uništena, a ukoliko dođe do znatno većeg oštećenja, znači gdje je kora uništena praktično oko cijele voćke, možemo očekivati da će se takva stabla sušiti. I iz tog razloga je jako važno da svi poljoprivredni proizvođači, posebno oni koji imaju zbiljnije zasade i gdje su stabla jako mlada u prvoj i drugoj godini, znači da ih zaštite. Najefikasnija praktično od svih divljači i od crne zečeva jeste postavljanje ograde oko voćnog zasada i topletenom žicom. To je jako velika investicija, pa se nekada proizvođači odlučuju da pojedinačno stablo obmotaju mrežicom i u tu svrhu najčešće se koriste one fasadne mrežice koje mogu biti bele ili plave boje. Međutim, njih je neophodno zahjeftati dodatno, znači pričvrstiti okolo stablo. Postoje i namjenski pravljene mrežice koje su praktično savitljive i njih nije potrebno dodatno privezivati. One su nešto malo skuplje od ove običnih mrežica. Također je moguće koristiti hemijska sredstva koje imaju repelentno dejstvo, praktično znači da odbijaju divljač. U tu svrhu postoje različitih preparati. Najčešće se mogu praviti i u sopstvenoj reži, recimo kao što je sumporno uljna emulzija koja se pravi iz dva dela sumpora u prahu i jednog dela lanenog ulja i tom smjesom se stabla premazuju nekom četkom. Riblje ulje također ima izuzetno jako repelentno dejstvo i tu svrhu ga možemo iskoristiti za premazivanje mladih voćnih stabala. Pa može se recimo iskoristiti da se napravi smjesa od svinjske masti ili loja koja treba da se otopi uz dodatak 2 kg ribljeg brašna, kao što sam rekla, znači to je neka jeftinija varijanta.
Voće se u Srbiji proizvodi na površini od oko 180.000 hektara. Na oko 40% tih površina zasađena je šljiva, a sa po 14% slede plantaže maline i jabuke. Naši vinogradari za tu proizvodnju koriste oko 20.000 hektara.
Slušaj, rolet, ne gasi sve. Svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad ga nam veče pokvare, misli što kuće mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On mi kad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On mi kad ranije. Reči što nerve kidaju, skidaju noće za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ne ranije. I voli me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasnp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Eko.
Sedam je sati i 36 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom. Temperature u Srbiji se kreću između 2 i 4 stepena. Jedino je u Subotici plus 1. U Novom Sadu je tako 2, a u Beogradu, Kragujevcu i, na primjer, Valjevu 3 stepena. U Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Leskovcu, Vranju plus 4. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi prognozu vremena za danas.
Na području Srbije u sredu na severu suvo uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima bit će oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. U planinskim predelima očekuju se slab sneg ili rosulja uz poledicu. Posle podne i uveče u većem delu prestanak padavina, osim na jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren u planinskim predelima, ponegde jak severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura bit će u intervalu od 3 do 8 stepeni. Na području Beograda umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, u slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 6 stepeni.
Tokom noći u Beogradu se dogodila samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo teže povređenih, saopštava hitna pomoć. Inače, ova služba imala je do 7 časova 111 intervencija, od kojih 10 na javnom mestu. Kako kažu, za pomoć su se tokom noći najviše javljali astmatičari, ali bilo je i pacijenata sa visokom temperaturom. Rekao bih da se to uklapa u onu priču o epidemiji gripa. Doduše, ona je proglašena zvanično samo u Pirotskom okrugu, ali svakako ga ima svuda oko nas, to najbolje znamo. Gde god se okrenemo, neko je ili imao ili trenutno ima neku prehladu ili neke malo jače simptome. Automoto Savez Srbije savjetuje ovog jutra oprezniju vožnju zbog sumaglice, ponegde i sipeće kiše, moguće čak i poledica. Saobraćaj je ovog jutra na putevima u Srbiji umerenog intenziteta, nema zastoja i prekida, a teretna vozila na graničnim prelazima čekaju dosta dugo, na Horgošu oko 6 sati, na Batrovcima oko 4 sata, a u Bačkoj Palanci oko 1 sat. To su bile servisne informacije, njima dodajemo i onu koju smo već jednom rekli, da je u Kliničkom centru Srbije važi zabrana poseta kako bi se sprečilo i kontrolisalo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata.
Nestao ti, ponekad letim.
si magla i senka stoja, ja sama ti. I nečivo dođeš, čujem te ja, nevidivo prođeš, kreno da zna, zaboravljaš često da ostaviš trak. Kojim vetar, stari moj, zasipa
jutra.
7 je sati i 42 minuta. Pozivamo vas da nam se javite na brojeve 3225299 i 3225099. Poziv je za Beograd 011. A danas bih voleo da pričamo malo o solidarnosti u našem društvu. Da li je to izgubljena vrednost ili prosto mi u medijima toliko forsiramo neke druge vesti da ne primećujemo i ove dobre stvari koje se dešavaju oko nas. Povod za razgovor na ovu temu jeste godišnjica Crvenog krsta. Naime, Crveni krst Srbije danas obeležava 143 godine postojanja. Podsećamo se, osnovali su ga Josif Pančić, Ilija Kolarac i dr. Vladan Đorđević i tada nazvali Srpsko društvo Crvenog krsta. I tada, a i danas, moto ove organizacije glasi pružiti pomoć svakome kome je potrebna. Crveni krst postoji u 183 grada i opština u Srbiji, ima skoro 70.000 volontera, a kroz program Narodnih kuhinja u prošloj godini pripremao je tople obroke za više od 35.000 ljudi i distribuirao pakete za 40.000 socijalno ugroženih porodica. Da li ste možda vi volonter Crvenog krsta? Da li ste nekada imali kontakt sa njima? Šta je sa solidarnošću u našem društvu? Da li smo je pomalo zaboravili ili je to vrednost koja je u svima nama i samo čeka pravu priliku da se probudi i da se pokrenemo? To bih voleo da bude tema našeg razgovora u narednih desetak minuta. Brojevi telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo.
Poštovanje.
Poštovanje također. Evo, mogu pod utiscima jučerašnje vašeg programa da konstatujem da smo mi pekari i apotekari prilično solidarni.
Dobro.
Zajedno radimo na uprkošivanju zdravlja ovoga našeg stanovništva.
Jao, nemojte mi zameriti zbog toga. Ja sam samo hteo da ukažem na to da treba obratiti pažnju da se malo zdravije hranimo. Nadam se da se slažete sa tom konstatacijom.
Potpuno se slažem i ja isto ovako malo šaljujem to hoću da primetim, ali što bih hteo neki mali dodatak ovoj moj, ajde da kažemo, zameci.
Slušam.
Zdrave hrane nema zapravo, nije tema, nema je gotovo nigde. Nisu samo pekarski proizvodi u tom domenu sumnjivosti u pogledu koliko su zdravi. Aditiva ima svuda, jabuka je poprskana hemikalijama. Yes. Znači, nekako je to postalo stereotipno da se pekari prozivaju kao primjer nezdrave hrane.
Izvinite, na toj prozivci nije bilo usmjereno protiv vas, nego je bilo usmjereno na sve nas, da obratimo pažnju prosto da unosimo malo manje belog brašna, više nekih drugih sastojaka, ali hvala što ste nam se javili u svakom slučaju. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Odakle nam se javljate?
Svetozar iz Padinske Skele.
Svetozare, jeste li vi nekada možda imali neki kontakt sa Crvenim krstom?
Da.
Dobro.
Da, nažalost, kad je ono bilo jezivo stanje, Crveni krst, ja sam tada živeo u Novom Sadu, sam sam radio i dvoje dece i mogu vam reći da su mi uvek izlazili u susret kad mi je nešto trebalo, a pored toga su obavezno pomagali Save slepih i kuhinja i ma sve živo, mislim, to nemam reći. Nažalost, ne znam zbog čega nisam mogao biti, moj brat je dobrovoljni davalac krvi, pa je čak i preko Crvenog krsta dobio tamo neke diplome, šta li. A verovatno zato što sam imao dve saobraćajke, pa zbog tog me nisu primili da budem dobrovoljni davalac krvi, inače vrlo rado bih bio.
Hvala vam što ste nam se javili i to ispričali. Pozdravite brata, pozivamo i sve druge koji mogu da daju krv, to je još jedna plemenita akcija za koju je potrebno malo vremena, a mnogo znači. Neko je još sa nama na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle si vi?
Ovde Gordana i Stari Banovaca.
Gordana, kako su vaše iskustva?
Ja nisam volonter u Crvenom krstu, ali htjela sam da pohvalim jednu moju koleginicu,
da?
Koja je zaista godinama, jednu mladu ženicu, koja je godinama volonter i to uspešno radi, Dragana. Evo da joj kažem ime.
Aha.
A što se tiče pomoći Crvenom krstu, to je iz moje porodice već tradicija. I uže i šire. Mi puno stvari dajemo u Crveni krst i moja bliža rodbina i šira, jer moj otac je rekao posle Drugog svjetskog rata, zadnji dinar dajte za Crveni krst, jer da nije bilo njega ne bi se nikad vratio u domovinu. Znate?
Da, da.
Mi to poštujemo i uvek kad imamo stvari, garderobe ili bilo čega, mi odnesemo to u Crveni krst, a toga uvek ima, znate.
Makar
tako
to,
da na taj način pomognemo, a što se tiče pomoći drugim ljudima i bez Crvenog krsta, tu sam, eto, na moju mamu i uvek pomognem ljudima i dam baš garderobe koje puno imam i dam onako od srca, da neka nose i cipela i svega, tako da i rado prime, da mogu da vam kažem.
Sigurno. Pozdravite i prijateljicu koju ste pomenuli. Hvala što ste nam se javili. A da li je još neko tu? Jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas. Odakle nas vi zovete?
Pozdrav iz Valjeva.
Hvala.
Mačak iz Valjeva. Kao stari davalac krvi.
Aha.
Dao sam blizu 90 puta.
Opa, svaka čast.
Tako da uvek, na svaku akciju sam se odazivao. Da, Bog, evo i sina sam zadnjih 10 godina i on to praktikuje. Ali ono što je nekad bilo i što za mene, što sad nije. Pre je bilo svake druge godine, bar mi u Krušiku dok smo radili dole, išli smo na more. 15 dana bilo je more u institutu Sima Milošević. 3 dana je se dobijalo Međutim, sada toga više nema. A nema ni davalac.
Da, malo su se vremena promenila. Hvala.
Promenila se vremena, mislim da nisu trebale da se promenu.
Da, bar ne u tom smislu. Čestitamo na 90 davanja krvi. Želimo da uskoro proslavite i stotku. A evo ga još neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdravljam vas, Milan Topalov iz Elemira kod Zrenjanina.
Pozdrav, Milane.
Hvala, lepo, živi bili. Ja bi samo, mogu bi da vam postavim pitanje.
Hajde.
Da odradite analizu koji su rezultati sadašnje organizacije u toj prilikom davanja krvi. Evo čemu se radi. Sad su počeli da pre jedno mjesec, dva dana, možda tri, napravili su samo regionalno iz Novog Sada da ekipa dolazi kod nas u Banat u pojedina mjesta i tamo krv prikuplja. To je do sad bilo ovako, da kod nas recimo i Lenir dođe ekipa iz Renina za transfuziju, dobro organizovana, postave tamo u jednoj sobi našoj krevete i odrade 120 u prosjeku ljudi da krvo tad. Obiđe i druga mjesta i skupi se dosta krvi. Sad je to regulisano tako da se dođe, idu u Zrenu u Crveni krst, tu se skupi, da sad ti koji su iz Elemira, recimo, ili okolnih mjesta treba da idu u Zrenu da daju krv umjesto da je bilo ono, ne znam, znači pitanje je bilo da li je uspjela ta organizacija, reorganizacija prikupljanja krvi.
Da, od 1. januara je stupio novi zakon na snagu, jeste, hvala što ste nam se javili i predložili tu temu, preneće je kolegama iz informativne redakcije, pa vidjet ćemo da li ćemo se i time baviti narednih dana i nedelja. Još jednu, imamo još jedan poziv, dobro jutro. U programu ste, slušamo vas.
Dobar dan.
Dobar dan.
Upravo dobro jutro.
Jeste.
Izvinjam se za ovo.
Može jedno i drugo, nema veze.
Dobro,
svanule.
Dobro, da vas nisam uvredio. Hoću da vam kažem da nosio sam nekad u crkvu stvari, primali su. Pre 2-3 godine odnio sam stvari, kaže više ne primamo, ja nisam htio da vraćam, bilo je mnogo teških stvari. Pomogao mi sin, ostao sam, samo sam utrapio. Evo, sad sam u mesnu zajednicu teo da odnesem garderoba, zdrava je to. Kaže, ne primamo to, znate.
Pa možda da probate sa Crvenim krstom?
Pa čujte, ja u 76 godina koliko imam,
da,
i 4 bajpasa iz zaleza koji mi izlazim ispod minus, ispod plus 5. Ne mogu da odnesem, to je jedno.
E, to razumem.
Drugo, imam monstruom u zgradi gde me maltretira, ne da mi da uđem u zgradu, da uđem u stan, niko ne reaguje, nadležni, čekam lepo vreme da idem u gradski sup. Znate vi, ja sam vama se žalio, vašem radio, ja oslušao vaš radio. Tako, ali štite humanosti, vidio sam mrtvog čoveka pre mjesec dana. Prolaze 10-20 ljudi i niko nije javio tamo. Ja onda uzem pa javim.
Pa dobro je da ste makar vi to uradili. Hvala što ste nam se javili i mislim da možemo polako i da završavamo sa današnjom rubrikom Pitanje jutra. 7 je sati i 53 minuta. 3 i po minuta do 8 sati, pesma po pesma, prilog po prilog. Stigli smo i do kraja ovog drugog sata jutarnjeg programa. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu najavljujem da ćemo ugostiti švedskog ambasadora u Srbiji Jana Lundina, koji će nam govoriti malo detaljnije o donacijama švedske vlade Srbiji. U pitanju je prva od brojnih koje će biti realizovane tokom ove godine, 11,7 miliona evra, koji će otići Ministarstvu unutrašnjih poslova i Republičkom geodetskom zavodu. Čućemo malo više detalja od gospodina Lundina, a potom ćemo govoriti i o rezultatima, dosadašnjim rezultatima rada SOS linije za prevenciju samoubistva. A čućemo i jednu neobičnu priču iz Kraljeva. Naime, Kraljevo, Negotin i Crna Trava su gradovi sa najviše neženja u Srbiji. Naš kolega Ratko Bečki pripremio je jedan zanimljiv prilog. Ostali smo dužni da emitujemo, i to ćemo učiniti u narednom satu, prilog o otvaranju izložbe radova koji su pristigli na konkurs za uređenje Savskog trga ovde u Beogradu. Inače, temperature u našoj zemlji kreću se između 2 i 4 stepena, samo je u Subotici plus 1, u svim ostalim mestima ili 2 ili 3 ili 4. Uglavnom je oblačno u celoj Srbiji, ima u dosta mesta magle i sumaglice, ponegde sipi i kiša, sve to znači da treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan. A ja vas prepuštam za minut i kusur kolegi Vladimiru Mihajloviću, koji će nam preneti najnovije vesti.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje je pod znakom pitanja održavanje rasprave o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u izveštaju navodi da je zabrinut zbog pojačanih tenzija, posebno na severu Kosmeta. U redovnom tromesečnom izveštaju, koji je dostavljen ambasadorima članica Saveta bezbednosti, Guterres kao najveći problem navodi takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da bi Priština trebalo da da deo teritorije kao cenu za konačni sporazum sa Beogradom. On je to rekao na forumu održanom u Savetu za spoljne odnose u Vašingtonu. Na svom Facebook nalogu istovremeno navodi da su misija i novi mandat kosovskih bezbednostnih snaga usvojeni u punoj koordinaciji sa Sjedinjenim državama i da će oprema koju će koristiti kosovski vojnici biti američka. Dodatno povećanje plata i penzija u ovoj godini je moguće ako se nastavi ekonomski rast, rekao je za RTS šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof na kraju druge kontrole aranžmana sa Srbijom. Roof navodi da je mnogo posla urađeno, ali kaže da ostaje da se završe reforme u javnim preduzećima, javnom sektoru, kao i da se poveća podrška privatnom biznisu. Jedna od tema razgovora proteklih desetak dana sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda bilo je i pitanje privatizacije komercijalne banke. Ministarstvo financija trebalo bi danas da potpiše ugovor sa međunarodnom kompanijom Lazard, koja će biti savjetnik za izbor strateškog partnera za komercijalnu banku, saznaje Tanjug. Lazard je bio i savjetnik u privatizaciji aerodroma Nikola Tesla. Potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović boravi u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Sa ministrom transporta Jessiem Normanom potpisat će sporazum o potpunoj liberalizaciji prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Sa ministrom za Europu, Sir Alanom Duncanom, razgovarat će o regionalnom povezivanju. Britanska premijerka Theresa May kaže da će u Briselu tražiti pragmatično rješenje za bolji sporazum o Brexitu, na koji bi pristali i Evropska unija i britanski parlamentarci. Iz Belfasta Theresa May ponavlja da neće biti tvrde granice između dve Irske, čak i ako Britanija napusti Uniju bez sporazuma. Sa više od 7 dana zakašnjenja zbog delimične blokade vlade, američki predsjednik Donald Trump održao je govor o stanju nacije, u kojem je pozvao na nacionalno jedinstvo u nastojanju za potpuni oporavak američke ekonomije i borbe sa problemima sa kojima se društvo suočava. Trump je najavio i da će se na samitu u Vijetnamu 27. i 28. februara sastati sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Policija je uhapsila 70-godišnjaka iz Nove Pazove zbog sumnje da je redakciji televizije N1 3. februara uputio pismo sa pretećim sadržajem. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti i uz krivičnu prijavu bit će priveden 3. osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Crveni krst Srbije obeležava svoj dan, postoji 143 godine, a osnovali su ga Josif Pančić, Irija Kolarac i dr. Vladan Đorđević i nazvali Srpsko društvo Crvenog krsta. Tada, kao i danas, moto te organizacije je pružiti pomoć svakome kome je potrebna. U Zagrebu je sinoć premijerno prikazan film Srboljubi Hrvoje, našeg novinara Miloša Milića u produkciji Radio Televizije Srbije. Film je snimljen u Nemačkoj, a govori o ljudima koji su postali najbolji prijatelji, iako ih je u životu skoro sve razdvajalo. Projekcija je održana u najstarijem udruženju Srba u Hrvatskoj i privukla je brojnu publiku i novinare. Na oproštaju od Evrokupa, košarkaši Partizana poraženi su u Berlinu od Albe sa 97-74. Istovremeno, Crvena zvezda je pobedila u Beogradu špansku Unikahu 105-89. Teniserke Srbije počinju takmičenje u britanskom gradu Bat u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa. Danas od 11 časova po našem vremenu igraju protiv Gruzije, sutra se sastaju sa Turskom, a u petak sa Hrvatskom. Srbiju u čuvenom engleskom banjskom lečilištu predstavljaju Aleksandra Krunić, Olga Danilović, Ivana Jorović i Nina Stojanović, predvođene selektorkom Tatjanom Ječmenicom Jevtić. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Popodne se očekuje delimično razvedravanje, najviša temperatura od 3 stepena do 8 stepeni. U Novom Sadu ovoga jutra 2 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 3, u Nišu 4, najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Poštovani rođaci, prijatelji, komšije, kolege, vodoinstalateri, moleri, parketari i svi drugi, koji ste u nekoj prilici tokom godine upisali moj broj mobilnog telefona, usrdno vas molim da svoja prigodna, stihovana, januarska čestitanja SMS-ovima, kako se to moderno kaže, personalizujete i da mi u buduće svojim rečima poželite šta god hoćete, jer od tipskih, stihovanih čestitki ne mogu telefon da oporavim do Uskrsa. Taman sam odahnuo kad je prošao Božić, misleći da sam miran do proleća, kad za bogojavljanje počeše da stižu nove poruke. Bogojavljanska vodica se pije, željice u ponoć nek se snije. Bogojavljenje bi sveto, Bog te pohodi, sreću dovodi. Na nebesi Bog se javi, bogojavljanje se slavi. S tim u vezi, svojoj molbi dodajem još jednu. Molim vas i da se prethodno usaglasite koji mi praznik čestitate. Bogojavljanje ili bogojavljenje?
Srpski na srpskom. Praznik koji pravoslavni hrišćani svetkuju 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, zove se Bogojavljenje. Ime je dobio u spomen na dan kada se prema verovanju Bog javio kada je Isus Hrist kršten na reci Jordanu. Dakle, Bog se nije javljao, nego se javio, što je bio svršen čin, te i oblik potiče od svršenog glagola javiti se, koji je dao glagolsku imenicu javljenje. Da se javio više puta, glagol bi bio nesvršen, javljati se, a glagolska imenica javljanje. Na bogojavljenje se osvećuje voda za koju se veruje da je lekovita i čudotvorna, jer se ne kvari i zove se bogojavljenska voda, a praznik se zato u narodu zove još i vodice i vodokršće. Pridev bogojavljenski piše se malim početnim slovom, bilo da je reč o vodi, krstu ili bogojavljenskoj noći, a imenica Bog velikim, kada se u jednobožačkim religijama božanstvo smatra jedinim u svojoj vrsti. U figurativnim i ekspresivnim izrazima Bog se piše malim slovom.
Da sam se kladio, izgubio bih opkladu jer sam mislio da se kaže bogojavljanje. Ako ovo sa klađenjem nije svetogrđe, da, ali dobro, to se samo tako kaže. Valjda niko ne misli ni da se Bog hvata za bradu, pa ni da se ja stvarno kladim na verske jezičke nedoumice. Ali da se vratim na bogojavljenje i na verovanje da se toga dana u ponoć otvaraju nebesa. Naše je samo da pomislimo i želja će se ostvariti. E pa, ako je tako, pošto sam ono za dozva Boga dosadne SMS poruke već poželao, neka moja sledeća želja bude za one koji pišu čitanke. Može li kod priče Svetozara Ćorovića Bogojavljenska noć da piše neko upozorenje, da se stavi neki emotikon, tužnić ili makar zvezdica, pa da se i pre čitanja zna da je to najtužnija priča na svetu, u kojoj su nebesa u prazničnoj noći s ispunjenjem želje zatajila. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put.
ulice su puste. Disao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu. Pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u pojedinim delovima Srbije su za stepen niže nego u prethodnom satu i uglavnom u Vojvodini je ili 1 ili 2 stepena, a u ostatku Srbije 3 i 4 i otprilike je to situacija za ovo jutro. Konkretno u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 3, u Nišu 4. Uglavnom je pretežno oblačno, negde sa sumoglicom, negde i sa sipećom kišom. Obratite pažnju ukoliko sedate za volan. A mi imamo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš današnji gost je ambasador Švedske u Srbiji, gospodin Jan Lundin. Dobro jutro, hvala vam što ste došli kod nas.
Hvala, dobro jutro.
A povod za razgovor jeste jedna dosta velika donacija švedske vlade za razvoj pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova i za Republički geodetski zavod, pa ćemo malo više da popričamo o tome. Švedska već dugo, dugo, preko 10 godina, jel da, ako ne svih 15, ima saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Da, mi sarađujemo na tehničkom nivou već od 2001. godine, ja mislim, ili čak i duša. A operativno sarađujemo još više i to dobro.
To su bili brojni projekti. Teško je sve nabrojati, ali je negde glavna ideja vladavina prava, je li tako?
Jeste. Ja mislim da svaka policija svake zemlje treba da uči od drugih. Tako se unapređuje policija. Mi smo dosta naučili od Engleza, recimo, i nama je jako drago ukoliko možemo da podelimo ono što smo mi naučili i gde smo mi jaki sa drugima i tu postoji interes sa strane Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova i to nam je jako drago.
Koji su konkretno projekti koji će sada biti ove godine realizovani?
Pa juče sam potpisao dokumentacije ili ugovore u vezi tri projekta Jedna je razvoj kapaciteta za evropsku integraciju, pošto srpska milicija aktivno radi sa implementacijom takozvanih poglavlja zakonodavstva Evropske unije i zato treba podršku i to je jedan dio. Drugi dio je razvoj srpske policije u oblastima kao što je kriminalna tehnika, strateško planiranje, rodna ravnopravnost i tako dalje. A treća i mala novost možda, to je saradnja u vezi unapređenja koordinacije u vanrednim situacijama. Znači, naše službe za spasavanja, vaša se nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, će da sarađuju i da uče drugu druga. I ovdje osjećamo da mi možemo da naučimo i od Srbije. Vi ste imali puno problema sa poplavama, recimo. Mi u Švedskoj smo srećni u tom smislu što nemamo puno poplava, ali oni postoje, dešavaju se. Onda je bitno znati kako najbolje izaći na kraj s time i to se nadamo možemo da naučimo od vas. Mi imamo ogromne probleme sa požarima u šumama gdje smo mi već nešto naučili i to će naše iskustva možda biti od interesa za Srbiju i tako dalje. Tako se radi.
Da, saradnja je najvažnija, ta razmjena iskustava. Ako sam dobro negdje pročitao, do sada je švedska pomoć za projekte uglavnom policijske u Srbiji iznosila 25 miliona evra, je li tako?
Da, kroz godine, da, to se računa već od 2004. godine, da, ja mislim, da. I to je tačno.
To je baš značajna pomoć. Drugi deo projekata, to jest druga vrsta projekta koje podržavate, tiče se uglavnom zaštite životne sredine. Konkretno vi sada pomažete Republički geodetski zavod, pa hajde nam recite nešto i o tome.
Dobro, geodetski zavod, to je treća stvar, tako da kažem. Životna sredina je druga, ako da kažem. Da, danas sklopimo ugovor sa geodetskim zavodom u vezi jednog dela digitalizacije katastra i registar geodetskog zavoda. To se radi o nacionalnom registru investicionih mapa. I pilotni projekti ima u, čini mi se, Kikindi i u Vladičinom Hanu. I ideja je da će investitori koji dolaze možda iz inostranstva brzo moći da nađu pravo mesto za lokaciju recimo jednog zavoda preko digitalnih mapova koji sad sklapamo zajedno sa geodetskim zavodom. I to može da bude od značaja za dalji razvoj privrede.
To je interes kako srpske strane, dakle, da se digitalizuje i popiše sve što postoji, a i stranih investitora da mogu brže i lakše da vide.
Baš tako, to je vrlo značajno. U Srbiji još uvijek ne postoji sasvim rešena situacija što se tiče digitalizacije nekretnina i to je vrlo bitno da bi se razvio cijela privreda, uključujući bankarski i kreditni sistem.
A meni ovako laički deluje da to može da doprinese i smanjenju korupcije.
Da, transparentnost uvijek deluje protiv korupcije, ovo će povećavati transparentnost, to je sasvim tačno.
Da, i to mi deluje kao jedna oblast u kojoj Švedska itekako može da pomogne svojim iskustvima.
Nadamo se, visoko se kotiramo, barem u međunarodnim upoređenjima što se tiče borbe protiv korupcije.
Pomenuo sam i zaštitu životne sredine, Švedska je poznata i po tome. A dosta da. Se trudite da pomažete i ovdje nama u Srbiji.
Da, mi smo duže radili na to. Ja mislim da bi to trebalo priznati, jer mi smo već u 60. godinama vidjeli kako Baltičko more bude lošije i lošije uglavnom zbog đubriva vezano sa poljoprivrednim razvojem i shvatili smo da moramo da organizujemo čišćenje odlazne vode iz, ne samo iz poljoprivreda nego iz domaćinstva i to je danas je to manje više sređeno, mada još čekamo da se Baltičko more vrati na stari sjaj, predratni sjaj. I to je bilo bolno i vrlo dugoročno iskustvu i mi želimo da se da delimo to iskustvo sa drugim zemljama. Mi smo počeli već krajem 80-ih godina sa Poljskom. Danas je Poljska baš na nivou što se tiče čišćenja vode i mi možemo čak i od Poljske da učimo nešto. Što se toga tiče, oni su svoje velike reke skroz sredili i mi se nadamo da će jednog dana biti tako i sa Srbijom. Ovdje je Srbija tek pri početku, manje od 10% svih domaćinstva imaju dostup na pročišćavanje izlazne vode, tako da kažem. I to mora da se poveća na preko 90% u skladu sa pravilima Evropske unije i mi smo sad već uzeli prve korake i u Nišu recimo i u Leskovcu radimo i planiramo da radimo i drugim gradovima. Švedska je samo doprinese mali deo toga. Švedska nije uopšte u stanju da reši sve te probleme, ali hoće da doprinos, pa će Evropska unija i Srbija sama finansirati te velike infrastrukturne investicije koje su potrebne. Ovo će stvoriti radna mesta i biti od značaja i za privredni razvoj.
Pomenuli ste da ovi ugovori koji ste potpisali juče i danas nisu sve, tokom do kraja ove godine bit će još nekoliko, je li tako, donacija?
Da, znate, ugovori i programi saradnje se sklapaju u određenom trenutku, ali oni su vrlo često višegodišnji.
Da.
I mi smo znači juče potpisali ugovore koji će trajati nekoliko godina. Tako da je malo ponekad teško odrediti šta je jedna godina i šta je druga, ali uglavnom sklapamo ugovore u razmeru 11, možda 12 miliona evra godišnje sa Srbijom i životna sredina je jedan deo tih ugovora, vladavina prava je drugi deo, treći bih naveo nevladini sektor, istraživačko novinarstvo, sve radi transparencije i borba protiv korupcije sarađujemo i na lokalnom nivou u vezi održivog razvoja sa organizacijama kao stalna konferencija gradova i opština i tako dalje. Ima još nečega, ali to su najveće stvari.
Recite nam za kraj, da li, pomenuli ste da ćete sarađivati u raznim ovim oblastima, da li eventualno neko koji je zainteresovan može da se javi ambasadi i da predloži neki projekat koji ima, ili su ovo već stvari koje su završene i rešene?
Evo ovako, mi smo zaista nismo imuni protiv novih i dobrih ideja. To je tako da kažem. I primamo pisma i e-mailove i razgovore u vezi budućih projekata za saradnju, to je jasno. Istovremeno, taj koji dolazi sa svojim idejama treba shvatiti da možda možda će trajati dok se ne nađe pare za dobru ideju, to će se ne desiti odmah. I mora i da razume da ponekad će odgovor da bude ne, jer postoji dugoročni plan, postoji strategija i prioriteti koji su postavljeni od naše vlade i od tih prioriteta i od te strategije se teško može se odvajati. Međutim, unutar ovih sektora se dešava da možemo da nađemo određenu fleksibilnost.
Rekoh da je ovo za kraj, ali hteo sam da ostavim još jednu temu. Veliki broj švedskih kompanija posluje ovdje u Srbiji. Da li možete da nam kažete da li će biti možda još nekih novih investicija u budućnosti bližoj?
Mi primećujemo interes švedskih kompanija za Srbiju. Dobro, Srbija nije Jugoslavija, to je dosta malo tržište i preduzeća moraju da rade regionalno, da ne kažem globalno. Ovdje je jedna industrija iz Švedske došla da zaposli oko 300 ljudi u Paraćinu pre nekoliko meseci, recimo. To je dosta velika investicija i to nešto govori o tome da postoji interes i da su srpske plate, to je tužno reći, ali srpske plate su vrlo konkurentne u nekom evropskom kontekstu, tako da to je jedna stvar, ali istovremeno ima ovdje i dobrih inženjera koji su vrlo dobro obrazovani i koji su interesantni za švedski IT industrija. IKEA, velika preduzeća kao IKEA i Tetra Pak i Švedska, oni su već tu, IKEA već 2 godine, Tetra Pak ja mislim 20 godina i imaju veliku korist od inženjera u Srbiji za svoj razvoj i za druga mesta na svetu, tako da mi se nadamo da će još takvih kompanija doći, još nemam novosti u vezi toga, ali vidimo jedan mali, ali stalni pritok investicija. Ipak se zna i veruje da će Srbija biti deo Evropske unije dosta skoro i ne treba zaboraviti to. I ja sam lično vidio sličan razvoj u vezi Mađarske već pre 20 godina i nadam se da će se Srbija razviti ne lošije.
Hvala vam mnogo na gostovanju kod nas na Radio Beogradu. Čuli ste švedskog ambasadora ovdje u Srbiji, gospodina Jana Lundina. Glavni povod za to što je on sa nama jeste program švedske podrške Srbiji u 2019. godini. Čuli ste koji će iznositi skoro 12 miliona evra. 8 je sati i 28 minuta.
Ima dana kad mi se u glavi slike zamagle i ne znam da li je moralo tako. Pritisnu me oblaci, zaboravim da moja si, da tebe ne može imati svako. Anđela, ni onaj pogled što me zna. U mrtvoke reke, u dalje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena vruć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolačeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Osam je sati i 34 minuta, ovaj jutarnji program Radio Beograda. U holu Starog dvora otvorena je izložba 25 radova koji su učestvovali na nedavno završenom međunarodnom urbanističko-arhitektonskom konkursu za područje Savskog trga i skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice. Među njima je i pobedničko rešenje autorskog tima i Madrida, a zabeležila sve ovo koleginica Jovana Obrenić.
Savski trg će nakon rekonstrukcije biti prostorno veći od Trga Republike, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodao da očekuje da će taj prostor uz nekadašnju železničku stanicu postati jedan od glavnih trgova u Beogradu.
Savski trg će postati, kao što vidite, pešačka zona, imaće veoma mnogo zelenila i u sredini na centralnom mestu ispred Savskog trga nalazi će se spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik osnivaču srpske države koji se trenutno izrađuje u Moskvi, radi ga profesor Aleksandar Rukavišnikov, to je takođe, koji je takođe pobedio na međunarodnom tenderu i očekujemo tokom jeseni da taj spomenik na ovom rekonstruisanom Savskom trgu bude postavljen. Iza samog spomenika nalazi će se zgrada železničke stanice, koja, kao što znate, to je već bivša železnička stanica, koja će biti pretvorena u objekat kulture. I na ovaj način obezbedit ćemo spoj starog i novog, spoj Beograda na vodi kao nagoveštaj novog Beograda sa starim delom grada i dobit ćemo potpuni preobražaj Sava Male i ovog dela grada, odnosno ovo će postati novi centralni gradski trg.
Idejno rešenje autorskog tima arhitekata iz Madrida na konkursu je ocenjeno kao najuspešnije, istakao je predsednik žirija slovenački arhitekta Janez Koželj.
Jedan od najbitnijih problema tog natječaja bio je povezivanje. Deobe su vrlo lake, ali povezivanja su najteža i to važi isto za grad. Naime, taj novi gradski trg u stvari je u težištu starog, novog i nastajućeg nekog grada budućnosti ili utopijskog još malo danas možda, ali ne toliko već. Ne, i sad treba stvoriti nešto što je između, nešto što ne razdvaja, kako rekao, nego i povezuje takve različite karaktere grada kao što je, recimo, spust iz Terazija, ka priobalju, pa priobalje, pa Malu Savu i takozvani novi grad na vodi. Zbog toga nam se činila ideja prvo nagrađenog rada, recimo, vrlo jednostavno, on je u stvari krug, on je ustvario najbitniji preduslov svakog trga, to je okruženje.
Zgrada nekadašnje železničke stanice postaće istorijski muzej, a prostor ispred tog zdanja biće preuređen i krasit će ga spomenik Stefanu Nemanji. Ovaj prostor će postati pešačka zona kružnog oblika, dok će se saobraćaj odvijati po obodima trga.
8 je sati i 42 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda bavimo se jednom važnom temom. Naime, prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, na seoskom području u Srbiji živi 250.000 neoženjenih muškaraca starosti do 50 godina. Najviše ih ima u okolini Kraljeva, Negotina i Crne Trave. U Kraljevu je učešće neoženjenih u muškoj populaciji veće od 30%. O tome više slušamo u prilogu našeg kolege Ratka Bečkog.
U protekle tri decenije u selima na obroncima planine Troglav u blizini Kraljeva više od 200 domova je ugašeno. Seoske škole se zatvaraju, a mladi odlaze. Izveštaj Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i podaci crkvene opštine za ovo područje se podudaraju, saznajemo od starešine protojereja Ljubinka Kostića.
Imamo 127 sahrana u toku godine, a 56 krštenja u tri parohije i 28 ili 29 venčanja.
Svaki treći muškarac u Kraljevu nije oženjen. U proseku ima oko 30 godina i živi sa roditeljima. Neženje u Kraljevu tvrde da u bračnu zajednicu ne stupaju iz ekonomskih razloga i zbog toga što, barem na seoskom području, nema devojaka za udaju. To nije sasvim tačno, jer prema zvaničnim podacima svaka peta Kraljevčanka nije udata. Čak i nakon višegodišnje veze parovi ne stupaju u brak, jer nisu dovoljno spremni za zajednički život i odricanja koji on podrazumeva, kaže Jasmina Savić iz Odeljenja statistike u Kraljevu.
Brak se sklapa sve kasnije, tako da u 2017. godini prosečna starost muškaraca pri sklapanju prvog braka je 31 godina, a prosečna starost žena pri zaključenju prvog braka je 28 godina.
Mladi moraju da promene odnos prema braku kao instituciji, smatra protojerej Ljubinko Kostić i dodaje.
Osnovni zadatak crkve, pa smatramo i celoga našega društva, zajednice u kojoj živimo, jeste da pozivamo na obnavljanje života, na rađanje. Ako nas ima, onda ćemo imati pravo i na budućnost.
U našoj kulturi brak je dominantan okvir za zasnivanje porodice i rađanje dece, odnosno obnavljanje stanovništva.
Tvrda kora drveta čujem reči iskona, nosim ih u petama. Danas ćutim najtiše i srcu svom sam najbliže. Od nule me pokreće
Malo čas smo čuli priču iz Kraljeva o tome kako je u tom gradu i okolini veliki broj neženja, a u nastavku emisije čućemo jednu sasvim drugačiju priču koja govori dosta i o komšijskoj solidarnosti i pomoći ljudima koje zadese neke velike životne teškoće. O čemu se radi, poslušajte u prilogu naše kolege Predraga Stojkovića.
Već dve godine izostali su prihodi od malina, pa je za Bogdana Lukovića invalidska penzija od 15.000 jedini izvor prihoda.
Djetetu kao prvo, a na drugom mjestu da platim prvo stan mora. Što plaćam 70 evra od toga, znači jedan dio ide, a drugi dio moram sačekati da platim struju, vodu, telefon, a za hranu i ostalo uzimam na veresije, pa vraćam koliko mi ostane od tih delova, koliko ima ne... ali ljudi me dosta i razumevaju i pomažu.
U Centru za socijalni rad kažu da njegova primanja za 3000 dinara premašuju prosek za socijalnu sigurnost za dvočlano domaćinstvo. Brigu o ćerki Kristini vodi sam od njenog 8. mjeseca.
Me dešavao za njem dinara, ostanem i se izađem, uđem, odem u grad, odem u park, sa njom malo da prošetam, ubijem vreme. Neko izvadi 100 dinara, neko izvadi 200, neko 20. Ali veruj da je to mene ko da mi je dao 2 miliona, da je bilo ne znam koliko, mene je to bilo pomrženo pa sam to razvajio, pa sam možda sam ja bio gladan, na njoj sam morao da pripremim da ima ne to, da ne odustaje. U školu isto. Znači, škola mi je izlazila u susret, ne mogu da kažem, i razumevali su me i pomagali su me.
Teška životna priča podstakla je njegovog komšiju Miroslava Zlatića da pokrene humanitarnu akciju kako bi Lukovići otplatili dugove za stanarinu i kupili nešto hrane. Danima je na njihovoj trpezi isto jelo.
To je bio jogurt i proje, jogurt i proje, jogurt i proje. Ja, ono, kroz šalu, komšijamo se, družimo, sarađujemo. Rekao, je li to omiljeno jelo ili je prešlo u naviku? Rekao mi samo, moj komšija.
Zbog toga je Miroslav alarmirao javnost i pomoć je počela da stiže sa svih strana. Bogdan se rve sa bolešću, zbog koje se kaže sve teže kreće. Srećom ima komšiju na koga će uvek moći da se osloni, a koji malu Kristinu voli kao otac i veruje u solidarnost šire zajednice.
Thank you.
5 minuta je do 9 sati, ovo je jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovoga jutra kreću se između 1 i 4 stepena. U Vojvodini uglavnom 1 ili 2, u Beogradu i centralnoj Srbiji plus 3 ili plus 4, otprilike je to najkraći pregled. Negde je oblačno i suvo, u Vojvodini uglavnom bez padavina, u ostatku Srbije ponegde sipeća kiša, na planinama ponegde je danas moguć i sneg, temperature će biti između 3 i 8 stepeni. U Kliničkom centru Srbije, ponavljamo informaciju, važi zabrana poseta kako bi se sprečilo i kontrolisalo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata. A što se tiče stanja na putevima, treba obratiti pažnju upravo zbog magle i padavina i klizavih kolovoza. Takođe, važna informacija, teretna vozila na našim graničnim prelazima čekaju dugo, na Horgošu čak oko 6 sati, na Batrovcima oko 4 sata, a kod Baške Palanke oko 1 sat. To su informacije iz Automoto Saveza Srbije. Uskoro ćete za tačno 3 minuta čuti naše vesti u 9, a potom nastavljamo naš jutarnji program od ponedeljka, od pre 2 dana. Dakle, produžili smo trajanje jutarnjeg programa sve do 10 sati. Imaćemo gošću iz Saveza Autizam Srbija, pričat ćemo o otvaranju prvog radnog centra za osobe sa autizmom, a negde oko 20 do 10 čućemo se i sa koleginicom Marinelom Ražnatović, koja će nam preneti najnovije informacije iz Rima. Budite uz Radio Beograd.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. i dalje je pod znakom pitanja održavanje rasprave o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres navodi da je zabrinut zbog pojačanih tenzija, posebno na severu Kosova. U redovnom tromesečnom izveštaju, koji je dostavljen ambasadorima članica Saveta bezbednosti, Guterres kao najveći problem navodi takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je izuzetno važno za Srbiju da se izveštaji generalnog sekretara čuju, jer se tako prikazuje stvarno stanje na Kosmetu.
Zapravo ti izveštaji su možda jedna od najvećih političkih prepreka na međunarodnom planu da Priština jednostranim potezima pokuša da potpuno dovrši etničko čišćenje srpskog naroda i da onemogući bilo kakav dogovor sa Beogradom. Takvi izveštaji govore da je situacija na Kosmetu loša, da Kosovo nije ostvarilo nikakav napredak, o kome govore, ne znam gde ga nalaze ove zapadne zemlje, kada je Kosovo crna rupa Evrope u svemu, i organizovani kriminal, radikalni islam, nezaposlenost, korupcija.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da bi Priština trebalo da da deo teritorije kao cenu za konačni sporazum sa Beogradom. On je to rekao na forumu održanom u Savetu za spoljne odnose u Vašingtonu. Na svom Facebook nalogu istovremeno navodi da su misija i novi mandat kosovskih bezbednosnih snaga usvojeni u punoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i da će oprema, koju će koristiti kosovski vojnici, biti američka. Odlazeći šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, James Rolfe, izjavio je za RTS da je u protekle 4 godine srpska ekonomija pretrpela velike promjene. Rowe smatra da je, ako se nastavi ekonomski rast, u ovoj godini moguće povećanje plata i penzija.
Pomenuli smo da je došlo do smanjenja plata i penzija na početku ovog programa 2014. i 2015. i bilo je prostora za povećanje. Sada ljudi dobijaju više nego tad. Mislimo da se to može nastaviti pod uslovom da ekonomija nastavlja da raste, onda će biti prostora za rast u platama i penzijama, ali to mora da bude u skladu sa rastom u privredi.
Jedna od tema razgovora proteklih 10 dana sa misijom MMF-a bilo je pitanje privatizacije Komercijalne banke. Ministarstvo financija trebalo bi danas da potpiše ugovor sa međunarodnom kompanijom Lazard, koja će biti savjetnik za izbor strateškog partnera za Komercijalnu banku, saznaje Tanjug. Lazard je, podsjećamo, bio i savjetnik u privatizaciji aerodroma Nikola Tesla. Potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović boravi u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Sa ministrom transporta Jessiem Normanom potpisat će sporazum o potpunoj liberalizaciji prevoza tereta u drumskom saobraćaju.
To je veoma važno za naše prevoznike. Oni su praktično prevozili teret u drumskom saobraćaju sa puno licenci, puno problema. Čim su licence, tu su odmah i problemi. Takođe ćemo razgovarati o još jednom sporazumu, a to je sporazum u vazdušnom saobraćaju. 7 puta nedeljno Air Srbija leti praktično za London, svi su ti letovi puni. Moramo da vidimo kako ćemo taj sporazum produžiti i šta je to što kao dve strane, kao bilateralni sporazum možemo uraditi. Mislim da takođe važno što ćemo pričati o agendi povezivanja sa ministrom za Evropu.
Britanska premijerka Theresa May kaže da će u Briselu tražiti pragmatično rešenje za bolji sporazum o Brexitu na koji bi pristali i Evropska unija i britanski parlamentarci. Iz Belfasta Theresa May je ponovila da neće biti tvrde granice između dve Irske, čak i ako Britanija napusti Uniju bez sporazuma. Sa više od 7 dana zakašnjenja zbog delimične blokade vlade, američki predsjednik Donald Trump održao je govor o stanju nacije. Pozvao je na nacionalno jedinstvo u nastojanju za potpuni oporavak američke ekonomije i borbe sa problemima sa kojima se američko društvo suočava.
Zajedno možemo da razvijemo decenije političkih zastoja, možemo da premostimo sve razlike, zalečimo stare rane i gradimo nove koalicije i pronalazimo nova rešenja koja mogu biti ključ za izuzetno ostvarenje američke budućnosti. Moramo da izaberemo između velikih dometa ili zastoja, rezultata ili otpora, vizije ili osvete. Večeras vas pozivam da izaberete izuzetnost.
Trump je najavio i da će se na samitu u Vijetnamu 27. i 28. februara sastati sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Policija je uhapsila 70-godišnjaka iz Nove Pazove zbog sumnje da je redakciji televizije N1 uputio pismo sa pretećim sadržajem. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. zabranjene su posete pacijentima u Kliničkom centru Srbije u cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija, kaže direktor urgentnog centra Marko Ercegovac.
Na ovaj način ne samo da štitimo pacijente i zapuste, nego i sami ljude u prati koji dolaze, jer ovo su zatvoreni prostori i mogućnost širenja virusa je ogromna, tako da molim ljude da definitivno vode računa da ne dolaze u velike zdravstvene ustanove, osim u onim prekim potrebama kad je visoka temperatura i kad nemaju mogućnost normalnog disanja.
Od posledica virusa gripa u Srbiji je od početka sezone umrlo 6 ljudi, a registrovano je 68.500 obolelih sa simptomima sličnim gripu. Najviše su pogođeni hronični bolesnici. Crveni krst Srbije obeležava svoj dan, postoji 143 godine, a osnovali su ga Josif Pančić, Ilija Kolarac i dr. Vladan Đorđević i nazvali Srpsko društvo Crvenog krsta. Tada, kao i danas, moto te organizacije je pružiti pomoć svakome kome je potrebna. U Zagrebu je sinoć premijerno prikazan film Srboljubi Hrvoje našeg novinara Miloša Milića, a u produkciji Radio Televizije Srbije. Film je snimljen u Nemačkoj, a govori o ljudima koji su postali najbolji prijatelji, iako ih je u životu skoro sve razdvajalo. Projekcija je održana u najstarijem udruženju Srba u Hrvatskoj i privukla je brojnu publiku i novinare. Na oproštaju od Evrokupa, košarkaši Partizana poraženi su u Berlinu od Albe sa 97-74. Istovremeno, Crvena zvezda je pobedila u Beogradu špansku Unikahu sa 105-89. Teniserke Srbije počinju takmičenje u britanskom gradu Bat u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa. Danas od 11 časova po našem vremenu igraju protiv Gruzije, sutra se sastaju sa Turskom, a u petak sa Hrvatskom. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 3 stepena do 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, Kragujevcu i Beogradu 3 i u Nišu 4 stepena. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Kao da moj put krije. pojmam, pojmam, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj dlan, tvoj dlan, jasno kao da, moj put krije.
Deveti sati i 11 minuta, dobro jutro vam želim, dobrodošli u posljednji sat jutarnjeg programa koji, evo već treći dan za redom, traje duže do 10 sati prepodne. Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale ni u ovom satu i dalje su aktuelne brojke 1, 2, 3 i 4, ali imamo sada i jednu peticu, to je Negotin, tu je najtoplije. 4 stepena u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, Kruševcu i Velikom Gradištu, 3 stepena u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, u Kuršumliji i Kraljevu, 2 stepena u Novom Sadu, Kikindi i Valjevu, a 1 u Subotici i Somboru. Danas će nam najviša dnevna temperatura biti do 8 stepeni, mada ne svuda, negde će biti i niža. Dan će biti oblačan, bit će uslova i dalje za padavine, na planinama će možda biti i malo snega. U ovom satu imat ćemo dva razgovora, jedan o autizmu i drugi za nekih pola sata o situaciji u Italiji. Prva gošća nam je već tu, pa ćemo je najaviti.
Gost jutra.
Naša gošća u ovom satu, Vesna Petrović iz Saveza Autizam Srbije. Vesna, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Poziv, to jest povod da vas pozovemo ovdje u studio na razgovor, jeste otvaranje prvog radnog centra za osobe sa autizmom. Juče je otvoren ovdje u Beogradu i to je dosta važan korak i za same osobe sa autizmom, a i za njihove porodice. Hajde nam sad recite malo.
Da, mi smo juče otvorili prvi radni centar za osobe sa autizmom u 11 časova. To je, kako da kažem, kruna jednog velikog projekta sa vrlo društveno odgovornom kompanijom koja nam je mnogo pomogla i oko medicinskih soba, i to o tome smo pričali, i oko savjetovališta. E, sad završavamo, znači, sa radnim centrom. Radni centar će biti mesto gdje će se okupljati osobe sa autizmom u pubertetu i kasnije. Zašto ta ciljna grupa? Zato što oni posle završetka osnovnog obrazovanja ili srednjeg prosto nemaju zapošljavanje još uvek, jel? I onda će dolaziti u radni centar gdje će se baviti glinom, slikanjem. Znači, mi ćemo kroz vreme da prosto procenimo šta je to što oni još mogu da rade i to da im omogućimo. Zašto smo došli na ideju da otvorimo radni centar za osobe sa autizmom? Pa prosto zbog toga što, evo, rekla sam prvo, što oni nekako ostaju u kući i završavaju sa svojim porodicama, što je najtužnije i najstrašnije. A da uvijek se, kad se priča o osobama sa autizmom, mislim da se priča, nažalost, i stručna javnost isto, priča se o tome da oni ne mogu ništa ili da mogu vrlo malo, a posebno kad odrastu. Praktično i nema stručnjaka koji priče o odraslim osobama sa autizmom. Mislim da se o tome mnogo malo zna, a i oni koji znaju, mislim da ne veruju u njih. Ovo je možda malo grubo, ali zaista tako. Mi hoćemo sad kroz ovu okupaciju, radnu okupaciju, da dokažemo da oni to zaista mogu.
Vi to znate i iz ličnog primjera već dugo, dugo godina.
Da, ali moj sin nije taj tip, on nije... on voli da uživa, znači, što je opet divno, ja lično mislim. Ja nisam nikad tako umjela i mislim da vrlo retko od nas zna da tako uživa, ali možda se i njemu bude nešto dopalo, mi to ne znamo, jel? I nešto mu nije ni ponuđeno. Ono što je, mislim, da je vrlo važno da se pomena, to je da mi imamo 15 udruženja i da sva ta udruženja rade radionice po Srbiji u većim gradovima i da oni imaju, znači, radionice gde se odrasle osobe sa autizmom bave umetnošću ili bilo ono što vole, i da smo tu negde videli da ćemo moći da damo sve što možemo za njih.
Vesna, a da li ste razmišljali možda o pokretanju, ja znam da to uopšte nije jednostavno i da je to dug proces, ali o pokretanju socijalnog preduzeća?
Još uvijek nismo. Da, razgovarali smo o tome, nekoliko puta smo prisustvovali i seminarima, prosto da vidimo o čemu se radi, kako zakoni, koje su prednosti, šta. Međutim, ovog trenutka, nego već nekih 2-3 mjeseca smo ipak odlučili, znači da počnemo ovako, a onda da vidimo dalje kako ćemo. Znači, prosto da ne bude žurbe pa da napravimo problem.
Jasno, bolje ići sporije, ali
prosto
sigurnije.
Tako, znate, tako žive roditelji sa autizmom, moraju da budu vrlo oprezni, da ne naprave nešto što oni neće voliti, što im se nije, ne dopada, što prosto svi mi imamo afinitete, pa tako i oni, jel?
Vesna, mi koji ne živimo u porodicama sa osobama sa autizmom, ne znamo mnogo o vama. Kad kažem o vama, mislim na vas roditelje i na decu sa autizmom. Šta je potrebno učiniti da se malo bolje upoznamo?
Pa, znate šta, neko moje mišljenje je da su ljudi senzibilisani, generalno, znači to je mnogo bolje, naravno, nego što je bilo pre 10-20 godina i da puno ljudi zna o autizmu. Mene brine to što ne znaju stručnjaci i to što ne znaju donosioci odluka. Znači, to me brine. Onaj ko treba da rešava problem, on čini mi se da nesta.
A zašto ne znaju? Jer nisu imali tu priliku da nauče nešto o tome tokom svog školovanja ili je nešto drugo?
Pa stručnjaci, iskreno rečeno, nisu imali baš priliku. Ona se negde pokazuje u zadnjih 5-6 godina da imaju predmet, ali ne opet autizam, jel, nego u sklopu drugog predmeta. Što opet, kako kažem, međutim, mene brine to što ta deca sa defektološkog fakulteta idu na prakse, ali oni ne učestvuju u radu, znači u grupi, da posmatraju tu te momke i devojke ili malu decu nekoliko sati, nego uđu, izađu. Znate, postoji ona priča, nekako smo svuda napravili prepreke, postoji ona priča da kad uđete u sobu osoba sa autizmom i kao poremetite i mir i oni se uznemire, to nije tačno. Znači oni se socijalizuju kao i svi ostali, znate. Ako vi kod jednog čovjeka koji je osobenjak narušite njegov mir, ima svoje rutine i tako dalje, pa naravno da će se uznemiriti. Ali to nije tačno. I negde uvek to, čini mi se, znate, onako kao klisko izbacimo. Oni ne vole kontakt, oni su uznemire se kad ima mnogo ljudi i tako dalje. To sve zavisi od osobe do osobe. Isto kao kod nas. Samo o tome, na taj, mi mislim da prosto treba na drugačiji način razmišljati o autizmu, ništa više. To je što se tiče struke. Donosi odluke, ja mislim da oni nemaju ni vremena. Ja mislim da to treba da rade njihovi kako kažem, savjetnici ili zamjenici, da ukazuju na probleme. I mora da postoje timovi. Znači, u svakom ministarstvu mora da postoje timovi, bar 2-3 čoveka koji će da kažu znate, neke, šta je problem u zdravstvu, šta je problem u socijalnoj zaštiti itd. Ali oni opet neće znati o tome ako ne budemo tesno sarađivali. Znači, taj odnos, partnerski odnos mora da postoji.
Razmišljam nešto sada o tome, dok pričate o tome koliko smo skloni da nekako stavljamo sve osobe sa autizmom u jedan koš. A među njima postoje dosta velike razlike upravo po pitanju toga koliko mogu da rade i šta mogu da rade i na koji način mogu i oni da se radno angažuju i da doprinesu i društvo, a pre svega da se oni sami nekako i njihove porodice osjećaju bolje.
Naravno, kad pričamo o autizmu, ako mislimo da ako znamo jednu osobu sa autizmom, mi ne znamo sve osobe sa autizmom. Oni su svi različiti kao i što smo mi različiti, jel? Mislim, nikako zaboravljamo njihovu genetiku, okruženje gde su živjeli, znači to je prosto kad pričamo o nama, jel mi sve sklapamo to u jednu sliku. Međutim, kad kažete autistična osoba, vi samo vidite autizam. I to je greška. Znači, i oni imaju svoje kapacitete, oni imaju svoje interesovanja. Gde je problem? Problem je u problemu komunikacije. Oni su maloverbalni ili skoro uopšte da nisu, jel? I naravno da oni ne znaju da iskažu to rečima, kao što mi znamo, jel? Naljutimo se pa to iskažemo rečima. Oni će da se uznemire ako su uznemireni, ako nas ne razumeju, znači i uopšte ta stručna priča, kaže osobe sa autizmom su agresivne i autoagresivne. Da, jesu, ali onda kad ih ne razumemo mi i kad oni nas ne razumeju, i morate da priznate da ste vi anksiozni kad nešto ne razumete, neko pokušavam da vam objasni, a vi ne znate, prosto vam je to neka nepoznata tema. Svaka osoba sa autizmom nešto može da radi. Ne mislim na zapošljavanje, ali nešto može da radi i može da, ako je se da mogućnost. Ono što je kod nas problem, to je što ne postoje servisi podrške. Znači, sad u ovoj situaciji, kad moj sin ima 40 godina, ja 63, ajde, udala sam se mlada, pa još mogu, ali postoje roditelji koji imaju dete, jel, to godišta, a oni imaju 70 godina. Prvi servis podrške koji im je potreban, a to je asistent u porodici, znači asistent u porodici, koji će tog momka ili devojku povremeno da odvede na piće, ili će njih dvoje zajedno da idu na piće, na utakmicu, na plivanje, znači sve one slobodne aktivnosti koje roditelji više ne mogu ni fizički, da, ni zdravstveno da iznesu. Da. Jeste, da bi se ta socijalizacija, znači, održala i da bi svi kvalitetnije živjeli u kući.
Tu će sigurno doprineti otvaranje sada ovog prostora koji je juče otvoren.
Da, da, ja mislim da će otvoj... Mi čak razmišljamo da prićemo dve grupe, mlađe i starije dece, ali ćemo napraviti grupi za mame. Dobro. Neka i one ne rade tu, a mislim to je jedna vrsta relaksacije i mislim da inovativno jeste. Tako da ćemo eto pokušati sve da...
Otvoreni ste, pretpostavljam, za sve.
Apsolutno, vrlo rado da i da nam se javljaju roditelji bez ikakvih problema.
Gde je adresa, je li to sme da se kaže ovako javno?
Može kako
da ne. Da, eventualno uputimo poziv nekome koga je sad ovo zainteresovalo, da, a nije znao da je radni centar otvoren, da, kako mogu da dođu do vas.
To je u Gundulićem Vencu 38, na interfonu piše lepo autizam, ako izgoogle autizam Srbija, sve mogu da nađu, znači i telefone i sve. Da ne diktiramo sad.
Jasno, jasno. Vesna, dakle, radni centar otvoren juče, kako će raditi, jel svakoga dana ili...
Ne, neće raditi svakoga dana, sve zavisi od grupa.
Dobro.
Znači, to tek sad javljaju se roditelji, znači formirat ćemo grupe. Vrlo važno kažemo da će u grupi raditi meni praktično tri stručnjaka, tu će biti jedna mlada devojka koja je zašla primijenjenu umetnost, baš druga devojka je sa psihologije, volonter, i bit će jedna mama koja radi glinu na grupu od pet osoba sa autizmom. I to je onako potpuno pokriveno, fino, da svi imaju pažnju, pomoć i tako dalje. I naravno ja ću biti stalno tu.
Dobro, želimo vam srećan i uspešan rad i nadamo se da će ovakvih radnih centara biti još, a i da će možda biti i nekih drugih prostora gde će osobe sa autizmom i njihove porodice moći malo više da se angažuju.
Da.
I što se kaže da izađu iz četiri zida, što je i dalje dosta
veliki. Da, u tim godinama. Mi inače planiramo da u svim tim udruženjima u unutrašnjosti otvorimo, da, znači odavde krene, da se otvori jedan radni centar, pa pošto smo malo obišli Evropu, da vidimo, mi oni imaju divne prodavničice male gde se samo prodaju znači njihovi
zapravo
radovi.
Zapravo sam vas i pitao za ono socijalno preduzeće, ili to je onda način da
to ćemo da ostavimo
malo. Da se bude održiv, ili da? Yes.
Da se bude održiva i da prosto, i to je isto menjanje svesti ljudi.
Aha.
Znate, vi kad odete u Španiju ili bilo gde imaju te prodavnice, gde je brendirano sve to, tamo je ljudima čast da kupe nešto što su radile osobe ne samo sa autizmom, jel, nego uopšte osobe umetene u razvoju. I tu je, znači, senzibilisanje ljudi da, i da se iznenade i da vide da oni to znaju, da je to jako lepo i da je to divan poklon. Eto,
hvala vam što ste došli i ispričali nam sve ovo.
Hvala vam.
Čuli ste Vesnu Petrović iz Saveza Autizam Srbija. Juče je otvoren radni centar za punoletne osobe sa autizmom, to je važno reći, za decu još i ima nekih servisa, ali za punoletne osobe vrlo malo, i zbog toga smo jedan deo našeg programa posvetili ovoj temi. 9:24, uskoro ćemo čuti i šta se to sve kroz istoriju dešavalo na današnji dan. Thank you.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio. Lagano moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno izbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Opale ove, tako su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoće u bezdanu da te oborim. Kad smo rođeni, u raju iznad oblaka, izgleda nema nikoga.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 6. februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve međunarodne konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Još nekoliko pojedinosti iz fonozapisa istoričara medicine doktora Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistačice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davao samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici, imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku. Jer samo ako znamo činjenicu da je 1885. Bugarska sa kojom smo ratovali nije imala organizovan sanitet, pa su njeni ranjenici ostali mjesto gdje su ranjavani, Srpski Crveni krst je na drugoj strani imao i organizovanu službu i što najinteresantnije, u tom ratu Crveni krst je pomogao da se osnuje i u Bugarskoj sanitetska služba.
6. februara 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, bio je upravitelj bogoslovije u Banja Luci. Zbog svojih dela Borba za oslobođenje i Put unakrst oko sveta, u kojima je propagirao pravedniji društveni poredak, proteran je iz Srbije u Rumuniju. Tamo je napisao veoma čitanu, ali i zabranjivanu knjigu Šta nas košta Bog i gospodar. Autor je dela Narodni lekar, u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksalosti i ektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. Radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misalnog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojevski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sirćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju, jednako biti potpuno spokojan i u čistom vazduhu.
6. februara 1937. godine u jeku Španskog građanskog rata počela je bitka na reci Harame. U napad su krenule Frankove trupe s namerom da preseku komunikacije između Madrida i Valencije. Posle početnih uspeha naišli su na žestok otpor internacionalnih brigada, posebno 15. brigade, u kojoj je bilo jugoslovenskih boraca. Bitka je trajala do posljednjih dana februara. U strategijskom smislu bila je to pobjeda republikanaca, jer je otežan manevar opkoljavanja Madrida. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Sanjam oči dok govore,
Dobro jutro vam želim, 9:38, slušate i dalje jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, trajemo sve do 10 sati od ponedeljka 4. februara, malo smo promenili našu šemu i u narednim minutima malo ćemo više govoriti o Italiji i njenom odnosu prema nekoliko važnih evropskih, ali i svetskih tema. Tim povodom na našoj vezi je koleginica Marinela Ražnatović iz Rima. Marinela, dobro jutro.
Dobro jutro, naravno, svim našim slušalcima i vama kolegama u studiju.
Marinela, Italija se ovih dana izdvojila od većine zapadnoevropskih zemalja i zemalja članica Evropske unije po pitanju odnosa prema zbivanjima u Venecueli. I to je jedan od glavnih razloga zbog koga smo sada u programu. Pa me zanima, a sigurno i slušalce, da nam preneseš, šta je to specifičnost italijanskog stava?
Pa jeste, sve je krenulo pre svega konkretno zbog veta Italije da se ne usvoji zajedničko saopštenje Evropske unije o prihvatanju Guaida, dakle lidera opozicije u Venecueli, kao samoproglašenog predsjednika. Italija još uvek odoleva, tako da kažem, snažnim pritiscima upravo zbog te odluke. A takva odluka nije se dopala ni predsjedniku Italije, Sergiju Mattarellu, pa i on čak pozvao vladu da ostane dosledna zajedničkoj evropskoj spoljnoj politici, dok je opozicija veoma žestoko napala, tvrdeći čak da je stala na stranu diktatora Madura, čime je, kako kaže opozicija, izdala i saveznike i venecuelanski narode. To su naravno odbili svi predstavnici italijanske vlade, bez obzira da li je reč o članovima pokreta Pete zvezda ili Lige Matteo Salvinija. Zamenik ministra spoljnih poslova Italije, inače Manlio Di Stefano, kategorički je odbacio optužbe i objasnio je da vlada upravo zato što nije ni na jednoj strani, osim na strani venecuelanskog naroda, apsolutno se protivi opciji da grupa država predvođena Vašingtonom određuje unutrašnju politiku neke zemlje. Imajući u vidu podeljenost Venecuele, dakle za i protiv Madura, odnosno Guaida, što bi po mišljenju ovdašnje vlade zbog mogućeg pogrešnog poteza ili trećeg faktora moglo lako da eskalira u građanski rat, zvanični Rim je pre svega za posredovanje u dijalogu između dve strane kako bi se našlo mirno kompromisno rešenje, tim pre što u Venecueli živi i preko 150.000 Italijana čiji bi životi mogli biti ugroženi svrstavanjem Rima na jednu stranu i donošenjem ishitrenih odluka, kako je objasnio upravo zamenik šefa diplomatije Di Stefano. To je, mogu da kažem, recimo zvanični set razloga zašto Rim ne želi da prizna samoproglašenog predsjednika Guaida. Drugi ima dublje dimenzije, naime aktuelna, kako se naziva, kako ih uglavnom nazivaju, populističko-sovranistička vladajuća koalicija Italije, dakle pokret Pet zvezda i Lige, radikalno je drugačija politička formacija od svih posleratnih vlada Italije i osnovna matrica vlade su suštinske promjene u društvu, ali i u okviru Evropske unije. Italija inače tradicionalno u spoljnoj politici samo podizala ruku i često protiv sopstvenih interesa. Zato su se lideri koalicije i ministri Luigi Di Maio i Matteo Salvini lako dogovorili da će u buduće glavni kriterijum prilikom glasanja u Evropskoj uniji i drugim međunarodnim organizacijama biti da li je to dobro za Italiju. Kada je reč o situaciji u Venecueli, sigurno je da zvanični Vašington grubo, direktno igra zarad sopstvenih interesa, a koji podrazumevaju rušenje levičarskog predsjednika zarad lakšeg pristupa najvećim nalazištima nafte u svetu. Italija se tu ne vidi i ne želi da učestvuje u stvaranju novog haosa. Naime, spomenuti lideri insistiraju da neće podržati politiku prethodnih italijanskih vlada koja je izazvala haos kako u Iraku, tako u Libiji, zatim u Siriji, i kao što su vrlo loša politika uvođenje sankcija prema Rusiji, jer mora da se zna da je upravo zbog tih zbog održavanja tuđih interesa, pre svega zvaničnog Vašingtona, Italija izgubila i gubi milijarde evra. Dakle, to je onaj osnovni podatak. Postoji još jedan koji moram da spomenem, a o kojem se, u kome se inače vrlo malo zna i vrlo retko se govori. Naime, posle Drugog svjetskog rata, dakle 1948. godine, Italija je bila prva ogledna zemlja gdje su Sjedinjene Američke Države upumpavanjem više miliona dolara, kaže se da je reč o 10 miliona dolara, dakle direktno uticala na ishod parlamentarnih izbora. Naime, zbog straha od gotovo izvesne pobjede komunističke partije Italije i socijalista, Washington je preko CIA uz pomoć plasiranog novca i angažovanjem gotovo stvarno svojih najboljih propagandnih, političkih i ekonomskih snaga uticao na te izbore i naravno pobedili su američki favoriti demohrišćani i Italija je tada postala jedan od najodanijih saveznika sa posebnom težinom za Ameriku zbog geostrateškog položaja u Mediteranu. E sada aktualna italijanska vlada smatra, odnosno želi da koriguje tu politiku i zato nije slučajan slogan upravo vlade, posebno Lige Matteo Salvinija, prvo Italija, upravo u skladu sa protekcionističkim stavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je inače ponovio i u najnovijem sinoćnjem, odnosno jutrošnjem obraćanju naciji.
U ostalom i pomenuti Donald Trump je upravo imao svoju devizu Amerika na prvom mjestu, pa se to može protumačiti i kroz to. A Marinela, stav prema Italije, prema Venecueli nije jedini razlog sukoba Italije sa Briselom, odnosno administracijom Evropske unije u Briselu. Pratimo već nekoliko mjeseci situaciju vezanu za italijanski budžet. Evo, imamo i od nedavne informacije da je Italija i zvanično u posljednjem kvartalu prošle godine bila u recesiji, dakle i ekonomske prilike u toj zemlji su još jedan od razloga za brigu, ne samo u Rimu, nego i u Briselu.
Jeste, naravno, veliki italijanski problem je u stvari izuzetan visok javni državni dug koji premašuje 130% društvenog bruto proizvoda. Dakle, taj javni dug je 2150 milijardi evra. Istina, Italija ima jako veliki bruto društveni proizvod koji je 1500 milijardi, ali zabrinjava posebno što Italija nikako ne uspeva da se, tako da kažem, odlepi od rasta proizvodnje 0,2, 0,3, 0,5. Upravo kao što si rekao, ne samo posljednje tromjesečje, već posljednja dva tromjesečja beleži se pad proizvodnje, istina 0,6, 0,2, ali je to negativni trend i jako zabrinjava ukoliko sada i ovo prvo tromjesečje u ove godine bude zabeležen taj negativni ekonomski trend. Dakle, to je ono što je omča, tako da kažem, oko italijanskog vrata i ne samo italijanskog, nego i briselskog, jer kao što sam rekla, Italija je druga ekonomska sila u eurozoni, deseta u svetu, dakle jedna vrlo značajna zemlja koja ima 60 miliona stanovnika i u samom korenu je korenu i temelju je Evropske unije, dakle od nje zavisi, bukvalno možemo da kažemo, budućnost Evropske unije. Naravno, glavni problemi su u samoj Italiji, prvo zato što nije na vreme donela reforme, zato što je vrlo visoka korupcija, zatim loše vođenje zemlje i tako dalje. Međutim, postoji naravno i velike, postoji greške, tako da kažem, i briselske administracije, i sada aktualna vlada pokušava da jednostavno ublaži, tako da kažem, da koriguje lošu sopstvenu politiku dugogodišnju, više decenijsku same Italije i bivših italijanskih vlada, ali takođe i traži promene u briselskoj politici i uopšte u briselskoj arhitekturi. I mislim da je to u stvari upravo ova težnja aktualne italijanske vlade dominantna, što dolazi do brojnih trzavica kako sa Briselom, tako konkretno sa Parizom, a i sa Berlinom. Sada je najaktuelnija upravo ovaj je odnos sa Parizom, koji je bukvalno posljednjih mjesec dana vrlo zategnut i kažu da nikada nije bio na nižem nivou od Drugog svjetskog rata, da i u buduće neće biti, posebno imajući u vidu evropske parlamentarne izbore, dakle da taj odnos između Pariza i Rima neće baš biti dobar, tako da kažem, posebno kada je reč o odnosu sa francuskim predsjednikom Macron, potvrđuje i upravo jučerašnji sastanak lidera pokreta pet zvezda, Luigi Di Maia i Aleksandra Di Battista, koji su se upravo u Parizu sastali sa liderima žutih prsluka i razgovarali su o saradnji i o eventualnoj, ne baš koaliciji, ali alijansi, ukoliko naravno se budu izborili za mesta u Evropskom parlamentu na izborima u kraj maja ove godine. Dakle, jasan je cilj i italijanske dele italijanske vlade, dakle podržati žute prsluke, a protiv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Dakle, tako da kažem, bačena rukavica francuskom predsjedniku. Istovremeno, drugi koalicioni partner italijanske vlade, ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, posjetio je Poljsku, sastao se sa svojim kolegom ministrom unutrašnjih poslova Poljske, ali mnogo je bitnije što se sastao sa liderom konzervativne desnice Jaroslavom Kaczyńskim, sa kojim je opet dogovorio saradnju, zajednički nastup u predizbornoj kampanji za evropske izbore, dakle u maju. Očigledno je da italijanska, odnosno partneri, koalicioni partneri u italijanskoj vladi pokušavaju da naprave saveznike kontra predstavnicima neoliberalizma koji su oličeni upravo u francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Koliko će se u tome uspjeti i naravno ko će prevagnuti i kakva će biti arhitektura budućeg Evropskog parlamenta se ne zna. Očigledno da je i to krajnje neizvesno. Sigurno je da neće biti kao što je ova sada i sigurno je da italijanska vlada sve pokušava kako bi promenila tu evropsku briselsku arhitekturu. Pre svega imajući u vidu problem sa kojim se Italija već decenijama suočava, a posebno upravo od kad je Evropska unija, a to je migraciona politika. Postoje postoje naravno razni sporazumi, razna pravila, ali to ostaje dominantno na papiru, jer kada dođe problem migranata, onda tu jednostavno je na udaru direktna i sa problemom se dominantno suočava Italija. Svi peru ruke i odnosno pozivaju se na Dublinski sporazum, koji očigledno više ne može da odgovori aktuelnoj situaciji, značajno promijenjenoj situaciji u poređenju sa periodom kada je doneta, a to je da izbjeglice, odnosno migranti, treba da budu u zemlji i odnosno u početku pripadaju zemlji onoj gdje su prvo dotakli evropsko tlo, a to je Italija. Dakle, to je, čini mi se, krucijalan problem, i ne samo što je krucijalan problem, nego je i glavni adut u rukama italijanskih lidera i italijanske vlade, jer čini se da se izborno telo i glasači najlakše dobijaju ukazujući da je krivac ipak dominantno neko drugi u ovoj situaciji, briselska administracija koja neosporno ima kardinalne greške, i to u kontinuitetu, ili recimo da su krivci migranti koji naravno beže ili od rata dominantno zbog siromaštva i zato što ne mogu da se prehrane u sopstvenim zemljama. Dakle, najlakše je ipak pokazati da su oni krivci i na taj način se najlakše pridobija glasačko telo. Jasno. I osigurava pobjeda.
Marinela, mnogo hvala na ovom vrlo detaljnom pregledu situacije u Italiji. Pokrili smo brojne teme. Hvala mnogo još jednom. Čuli ste našu dopisnicu Marinelu Ražnatović. Italija je iz svih ovih razloga o kojima ste upravo čuli dosta detaljno od nje u fokusu uopšte u Evropskoj uniji, i zbog toga smo i razgovarali sa njom. A uz ovaj razgovor polako smo stigli i do kraja našeg jutarnjeg programa. Tačno je 5 minuta do 10 sati, tačno u 10 čućete naše najnovije vesti, a u 10:05 počinje emisija Šetnja, koju danas uređuje i vodi koleginica Mira Nikić. Ona vam je pripremila dosta zanimljivih tema. U prvom satu emisije gost će biti Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Ova organizacija danas slavi 143 godine postojanja i delovanja u Srbiji, i o tome smo govorili u našem jutarnjem programu. U Šetnji ćete čuti i priču o edukativnim radionicama s decom oko sveta, zatim o izmenama školskog programa za osnovce u nastavi srpskog jezika, kao i o rezultatima istraživanja o stavovima studenata u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Sve to, dakle, do 12 sati u emisiji Šetnja. U 12:15 na programu je emisija U ovom trenutku, tokom koja ćete čuti uključenja naših reportera kako iz Beograda, tako i iz cele Srbije. U jutarnjem programu Uhvati dan od 6 sati i 30 minuta sa vama su bili Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas svih zajedno pozdravljamo i želimo prijatan dan, i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Sram, kad možeš pljunuti u ovu bistru vodu što sipam ti na dlan. Znam da žedan si, a pohlepan, radije video bi mene kako suši mi se duša. Zaboravljaš da ja sam izvor i da tvoje sve od mene potiče. Nemoj da prelaziš tu crtu koja boli, jer dobro znaš da daću svoju kost i kožu i krv za ono što najbolje.
odustavi dok nije kasno, a ja oprostit ću, oprostit ću ti sve. Nemoj da pereš ovu šaku koja daje da u pesnicu se steže, da bi se branila od svakog dušmanina što brani joj da piše. Moć i ja se poznajemo slabo, nije me strah da dugujem joj sve. Pazi na korake, svakim sledećim nasapićeš još više. Crtu koja boli, jer dobro znaš da daću svoju kost i kožu i krv za ono što najviše voli.